This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการกำลังใจแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร
เราขออาสาเลือกหนังสือให้และเป็นเพื่อนอ่านหนังสือกันต่อไปเพราะเราเชื่อว่าการอ่านจะทำให้ได้คำตอบที่ต้องการเสมอ
สวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเน็ตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
พี่เน็ตในบรรดาประเทศทั้งหลายในโลกต่างๆเนี่ยสมมุติว่าถ้าให้เลือกแบบประเทศที่อยากย้ายไปอยู่หรือชอบมากๆที่สุดประเทศหนึ่งอ่ะแบบไปอยู่ได้เลยเนี่ยนึกถึงประเทศอะไรบ้าง
ผมอยากอยู่ไต้หวัน
อ๋อเหรอ
เออคือจริงๆอยากอยู่ไต้หวันไม่ก็ญี่ปุ่น
เดี๋ยวคำถามคือพี่เน็ตคือแบบต้องไปอยู่เลยนะเว้ยไม่ใช่ไปเที่ยวนะเว้ย
ใช่
ไต้หวันนี่คืออยากไปอยู่เลยหรออ
ยากไปอยู่เลยเพราะว่าเราเคยไปเที่ยวไต้หวันเรารู้สึกว่าอาหารคนแล้วก็สภาพอากาศสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ไม่ต่างจากเมืองไทยมากอาจจะเป็นการย้ายแบบไม่ได้ออกจากคอมฟอร์ตโซนมากเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าไต้หวันมีเสน่ห์อะไรหลายอย่างที่เราอยากทำความรู้จักใช่ป่ะแต่ว่าถ้าถามจริงๆแล้วว่านอกเหนือจากประเทศในแถบเอเชียอะไรเงี้ยเราก็อยากย้ายไปอยู่แถบอเมริกาแคนาดาเหมือนกันเนาะกับอีกอันนึงที่อยากไปมากแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะทนความหนาวเย็นได้ไหมคือประเทศแถบสแกนดิเนเวียเดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์เนี่ยครับก็แล้วก็อีกอย่างนึงคือเท่าที่อ่านหนังสือหรือว่าดูตามข่าวติดตามความเคลื่อนไหวของประเทศทั่วโลกอะไรเงี้ยเหมือนเป็นแถบประเทศที่มีหลายอย่างที่เราชอบแล้วพี่โจ้แหละอยากย้ายไปอยู่ประเทศไหน
คำถามนี้เราจริงจังมากนะเราไม่ได้มาเล่นๆ เลยนะคือตั้งแต่เด็กเลยอะฉันอธิษฐานขอพระเจ้าว่าพระเจ้าขอตายที่ฮาวายได้ไหมคือแบบว่าอยากมีชีวิตบ้านปลายอยู่ฮาวายมากๆคือชอบอะไรบางอย่างในฮาวายแต่เดี๋ยวจะอธิบายเนาะกับอีกประเทศหนึ่งคือสวีเดนสวีเดนเนี่ยเราไม่เคยไปเลยแต่ตอนสมัยเด็กๆอ่ะเรามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นชาวสวีเดนเว้ยอยากพูดถึงเพื่อนคนนี้มากๆเพราะมันแปลกปกติในกลุ่มเพื่อนนานาชาติเนี่ยเพื่อนเยอรมันจะเป็นคนหน้าตาดีที่สุดในโลกแล้วจะแบบว่าเป็นคนมีเสน่ห์มากมีความรู้เยอะมากสามารถอธิบายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคนฝรั่งเศสก็เป็นคนตลกเนาะคนอเมริกันก็เป็นคนแอคทีฟอะโปรดักทีฟพอคนมีไฟอยู่ใกล้ๆมันมีความสุขแต่อีกคนสวีเดนเนี่ยเป็นคนหน้าตากลางๆทุกคนเลยหรือแบบเอียงไปทางหน้าตาบ้านๆนะพูดง่ายๆแต่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมันสบายใจเว้ยมันเป็นคนเย็นๆกลางๆแต่งตัวธรรมดากินอะไรง่ายๆไม่ได้แบบแฟชั่นเนเบิลอะสมัยก่อนตอนแรกๆอะเราจะมองข้ามคนแบบนี้แต่พออายุที่โตขึ้นมาเรื่อยๆเราพบว่าการอยู่กับคนแบบอย่างเงี้ยมันสบายใจแล้วเลยก็เลยเริ่มคุยถึงประเทศเขาว่าสวีเดนเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่าถึงประเทศในสแกนดิเนเวียนต่างๆประเทศสแกนดิเนเวียนมีอะไรบ้างอ่ะก็มีนอร์เวย์ฟินแลนด์สวีเดนเดนมาร์กเนาะซึ่งมันเป็นประเทศที่โอ้โหยิ่งพอรู้จักมันน่ารักทั้งหมดเลยอ่ะคนแถวๆเนี้ยก็เลยเป็นอีกประเทศนึงถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากไปและอยากอยู่ก็คือเนี่ยแถวสแกนดิเนเวียนอย่างเงี้ย
แต่วันนี้เราจะชวนทุกคนย้ายประเทศไปอยู่ฟินแลนด์กันเพราะอะไรนะเพราะว่าวันนี้เราอ่านหนังสือเล่มนึงเนาะชื่อหนังสือภาษาอังกฤษชื่อว่า Finding Sisu นะชื่อภาษาไทยคือเด็ดเดี่ยวแม้โดดเดี่ยวคือแค่ชื่อหนังสืออ่ะเราก็ชอบในคำที่เลือกมาใช้ตั้งละกับอีกอย่างนึงคือเฮ้ยfinding sisu มันคืออะไรคือก่อนหน้านั้นน่ะเราแทบไม่รู้จักคำว่าซีสุเลยคือถ้าพูดถึงแบบการมาถึงคลื่นของสแกนดิเนเวียเนี่ยมันจะมีคำที่ทุกคนรู้จักฮุกกะเนาะปรัชญาความสุขแบบเดนมาร์กอะไรเงี้ยแล้วก็มีลากอมปรัชญาของสวีเดนอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ยินคำว่าซีสุจากฟินแลนด์
เราว่ามันมีประเด็นอย่างนี้นะพี่เนทเวลาเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเราย้ายไปหนูที่ไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ไปเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เราชอบเอาจริงๆนะพอเราไปอยู่ที่ไหนเข้านานๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของแค่เรื่องของความสวยงามภายนอกบ้านเมืองอาคารหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแล้วแต่มันคือผู้คนเว้ยแล้วผู้คนแต่ละประเทศอะแต่ละพื้นถิ่นเนี่ยมันจะมีปรัชญาการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันแล้ววันเนี้ยเราจะมาคุยถึงปรัชญาการใช้ชีวิตของคนฟินแลนด์กันในหนังสือที่พี่เนทพูดว่าชื่อซีสุเนี่ยเนาะว่าซีสุคืออะไรแล้วก็แบบอะไรคือการกระทำแบบสไตล์ซีสุบ้างอะไรอย่างเงี้ย
หนังสือเล่มนี้พี่โจอยากแนะนำให้รู้จักคนเขียนก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนเขียนหนังสือเล่มนี้ Finding Sisu นะครับชื่อว่ากัตเทียพันซาใช่ไหมครับเป็นผู้หญิงอายุ20-30ใช่ ช่ไหมครับแล้วก็คุณกัตเทียพันซาเนี่ยเป็นนักเขียนเป็นบก.แล้วก็เป็นนักข่าวทีวีเป็นคนเชื้อสายฟินแลนด์ที่ไปโตในแคนาดาใช่ไหมครับแล้วก็ตอนเปิดต้นเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่าวิธีการเล่าเรื่องในหนังสือเล่มนี้ของคุณกัตเทียผมชอบมากๆเลยเพราะว่าคุณกัตเทียจะเปิดแล้วก็ปิดด้วยสิ่งเดียวกันคือคุณกัตเทียเริ่มต้นหนังสือด้วยว่าเขาเห็นผู้ชาย3คนกำลังจะเดินไปไอซ์สวิมมิ่งคือไปว่ายน้ำในทะเลบอลติกที่เย็นจัด
ที่เย็นมากประมาณแบบว่า0องศาหรือลบติดลบอะไรเงี้ย
ใช่ครับที่อยากแนะนำให้รู้จักคุณกัตเทียคนเขียนหนังสือเล่มนี้นิดนึงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเปิดมาด้วยความที่น่าสนใจประมาณนึงคือเขาเริ่มพูดถึงตอนที่เขาอยู่ที่แคนาดานะเขาก็เป็นแบบทำงานสายนักข่าวเนี่ยแหละแล้วก็พอทำงานเยอะๆเนี่ยแล้วก็อยู่ในเมืองใหญ่อะไรเงี้ยคือแน่นอนว่าโรคฮิตของแบบคนทำงานในเมืองใหญ่ก็คือโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลใช่ไหมครับแล้วก็คุณกัตเทียก็ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็หาหมอจัดยาให้ตลอดอะไรเงี้ยก็เป็นคนที่ต้องพึ่งยาในการทรีตโรคนี้เพื่อให้ตัวเองทำงานได้อยู่ตลอดใช่ไหมครับเรื่องของเรื่องเกิดขึ้นที่ว่าที่ทำงานเนี่ยมันมีข่าวชิ้นหนึ่งที่แบบเฮ้ยเหมือนสำนักข่าวเราเนี่ยต้องเล่นข่าวนี้ให้ได้เนาะแล้วก็หัวหน้าก็พูดพล่งขึ้นมาแบบคงไม่ได้ตั้งใจมากว่าแบบเนี่ยกองเราอ่ะต้องทำยังไงก็ได้ถึงแม้ว่าจะต้องยอมไปนอนกับไอ้คนเนี้ยเพื่อให้ได้ข่าวมาเราก็ต้องยอมอะไรเงี้ยแล้วคุณกัตเทียรู้สึกว่าแบบไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ใช่เอธิกหรือชีวิตที่เขาต้องการเนี่ยที่จะต้องแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่องานหรือเพื่ออะไรบางอย่างที่เราทำอยู่อย่างเงี้ยแบบไปทั้งชีวิตอ่ะคุณกัตเทียก็เลยบอกว่าแบบไม่ได้การละคือถ้าเราอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีค่านิยมในการทำงานแบบเนี้ยเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะรับไม่ไหวก็เลยตั้งใจจริงจังเลยที่จะไปหางานที่ต่างประเทศแล้วก็สำรวจดูว่ามีประเทศไหนบ้างที่เขาสามารถแบบยังทำงานอาชีพเนี้ยอยู่ได้บ้างใช่ป่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนเชื้อสายฟินแลนด์อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็แบบมาอยู่แคนาดาตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยถ้างั้นลองไปหางานดูว่าในประเทศฟินแลนด์เนี่ยด้วยโปรไฟล์งานของการเป็นนักข่าวอายุเกือบ30เป็นผู้หญิงแบบเนี้ยมีงานให้เขาทำไห
ม
ปรากฏว่าไม่มีงานแล้วก็เหมือนจะแบบแอพพลายได้ง่ายๆด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าแบบทำไมถึงแบบแอพพลายได้ง่ายเนาะแล้วก็จุดหมายของคุณกัตเทียก็คือฟินแลนด์ใช่ป่ะ
เรื่องคุณกัตเทียเนี่ยเราสนใจเรื่องนี้ไว้พี่เนทหนึ่งคือนางตั้งต้นด้วยว่านางเป็นโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ความน่าสนใจคืออย่างนี้ทุกคนแคนาดากับฟินแลนด์ถ้าจำไม่ผิดนางอยู่โตรอนโตกับฟินแลนด์เนี่ยจริงๆภูมิศาสตร์อะไรมีความคล้ายกันเน
า
ะ
เป็นเมืองหนา
วใช่แล้วก็ลักษณะภูมิประเทศคล้ายๆกันเช่นมีเมืองแล้วก็สามารถใช้จักรยานเหมือนกันมีป่าเหมือนกันมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันแต่ว่าพอเปรียบเทียบ2ที่เนี่ย2ที่นี้แล้วอะสิ่งที่ต่างกันคือปรัชญาการใช้ชีวิตของผู้คนที่ไม่เหมือนกันแคนาดามีความคล้ายอเมริกามากหน่อยคือมีความแบบชีวิตต้อง productive อะซึ่งมันก็มีข้อดีในแง่นึง
คือพอพูดถึงอเมริกันอะไรเงี้ยก็จะมีอเมริกันดีมการสร้างแบบตัวตนการเป็นปัจเจกบุคคลอิสระเสรีภาพ
แล้วก็ด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้นางไม่สามารถแบบใช้ชีวิตแบบที่นางต้องการแล้วทำให้มีโรคอะพูดง่ายๆว่าป่วยอะเนาะเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งแบบนางย้ายไปอยู่ฟินแลนด์แล้วจริงๆพูดเหมือนเดิมว่าบ้านเมืองหรืออะไรก็มีความคล้ายกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือปรัชญาการใช้ชีวิตแล้วนางก็เลยสนใจเรื่องปรัชญาการใช้ชีวิตอันเนี้ยที่เรียกว่าซีสูเนี่ยนางก็เที่ยวตะเวนไปถามใครต่อใครต่อใครต่อใครว่ามันคืออะไรวะคือทำไมแกเป็นแบบนี้กันแบบนี้แบบไหนเดี๋ยวเราจะคุยกันในรายการนี่แหละ
ผมอยากอ่านท่อนหนึ่งตอนที่เขาตัดสินใจเลือกที่จะไปทำงานลองไปทำงานที่ฟินแลนด์อะไรเงี้ยเขาบอกว่าในฐานะลูกคนเดียวของครอบครัวผู้อพยพชาวฟินในแคนาดาฉันทำความรู้จักรากเหง้าของตัวเองโดยการไปเยือนฟินแลนด์มาแล้วหลายครั้งเมื่อต้องเลือกหางานแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมของประเทศนอร์ดิกจึงฟังดูน่าสนใจอย่างยิ่งแถมตอนนั้นฟินแลนด์เพิ่งมีประธานาธิบดีหญิงคนแรกเสียด้วยฉันมีหนังสือเดินทางสภาพยุโรปเลยคิดว่าลองไปทำงานที่ฟินแลนด์สักปีดีไห
ม
แล้วปรากฏว่าเขาลองไปหางานทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอตำแหน่งเป็นบก.นิตยสารภาษาอังกฤษที่นั่นพอดี ใช่ป่ะก็เลยแอพพลายแล้วก็ได้ด้วย
พูดถึงฟินแลนด์หน่อยนึงฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียนถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็นึกถึงยุโรปอ่ะอยู่ทางเหนือสุดของยุโรปเนาะแล้วฟินแลนด์เนี่ยจะมีเส้นประเทศติดกับรัสเซียตอนนี้คือแบบโซเวียตสมัยก่อนอ่ะมันก็คือเป็นพรมแดนนึงอ่ะทีนี้ฟินแลนด์เนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นประเทศที่จนมากนะเริ่มตั้งแต่แบบเป็นประเทศที่จนเพราะว่าทางยุโรปส่วนอื่นๆเขารวยกันเนาะและนี่ก็เหมือนเป็นบ้านนอกอ่ะอยู่แบบอยู่เหนือไปทางเหนือสุดอะไรเงี้ยถ้านึกถึงเกมออฟโธรนส์ก็ใกล้เดอะวอลไปเรื่อยๆอ่ะก็คือจะหนาวๆมากๆ
จริงก็คือด้วยสภาพ
ภูมิประเทศ
ของประเทศเนาะจริงๆเวลาเราพูดถึงแบบประเทศในแถบสแกนดิเนเวียผมเคยได้ยินอย่างมีช่วงนึงตอนสมัยเราหนุ่มๆอะไรเงี้ยผมชอบฟังสวีดิชป๊อปใช่ป่ะก็จะแบบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสวีเดนอะไรเงี้ยปรากฏว่าแบบเฮ้ยคนสวีเดนถ้าเทียบกับเดนมาร์กนี่คนสวีเดนจนเนาะแล้วก็แบบคนที่รวยๆอะไรเงี้ยเราเคยไปเที่ยวเกาะทางใต้ของเมืองไทยเนี่ยแล้วเจอคุณป้าเดนมาร์กท่านนึงรู้สึกว่าแบบโอ๊ยเราอิจฉาของคนประเทศเดนมาร์กมากคือนอกจากจะรวยแล้วเนี่ยคือพอทำงานได้สักพักเกษียณแล้วเนี่ยเหมือนแบบโอ๊ยชีวิตมีความสุขมาก
ความสุขมาละมันคือคำว่าความสุขคืออย่างนี้ตั้งแต่ประมาณปี2005เนี่ยที่ภูฏานแบบว่าเป็นประเทศออกมาว่าเขาใช้ดัชนีตัวหนึ่งวัดประเทศเขาคือดัชนีความสุขเว้ยหลังจากนั้นทั่วโลกก็บ้าคลั่งกับการวัดอีดัชนีความสุขอันเนี้ยว่าใครมีความสุขกับกันกันแน่ในประเทศต่างๆแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะพี่เนทปี2010กว่าๆเป็นต้นมาเนี่ยประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวียนเนี่ยมันแข่งกันด้วยว่าใครจะได้ที่1ว่าฉันเป็นประเทศที่มีความสุขมากกว่าประเทศที่แข่งกันสูงๆก็คือเดนมาร์กที่พี่เน็ตว่าคุณป้าเมื่อกี้เนี้ยกับฟินแลนด์นี่แหละเหมือนแบบผัดกันคนละปี2ปีปี2ปีได้ที่1ที่2กันอยู่อย่างเงี้ยเนาะประเทศอื่นๆก็ได้แหละสลับกันมาบ้างคือดัชนีความสุขเนี่ยเราสตั๊ดดี้มาให้ว่ามันไม่ได้วัดที่ว่าประเทศไหนตลกกว่ากันหรือประเทศไหนหัวเราะเยอะกว่ากันมันไม่ใช่ความสุขแบบนั้น
สยามเมืองยิ้มไม่ได้บอกว่าหมายความว่ามีความสุขใช่ม
ั้ยเอออันนี้ไม่ต้องพูดเลยใครๆก็รู้เปล่าวะความสุขของคนไทยเนี่ยแต่ว่าความสุขของที่เขาวัดกันเนี่ยมันก็คือ1เรื่อง GDP ซึ่งอเมริกันใช้ GDP เป็นตัววัดอันที่1ว่าความ productive หรือความแบบว่าสามารถทํานู่นนี่นั่นผลิตได้มีค่าตัวเลขรวมอันนึงเนาะอันที่2คือเรื่องสุขภาพอันที่3ก็คือเรื่องอิสระในการเลือกใช้ชีวิตใครเลือกใช้ชีวิตได้มากกว่าชนะพูดง่ายอันที่4ก็คือเป็นเรื่องของสังคมสงเคราะห์ต่างๆอ่ะการช่วยเหลือกันในสังคมอันที่5ก็คือความรู้สึกเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าใครมีความรู้สึกนี้เยอะประเทศนั้นก็จะได้ที่1และอันที่6ที่ฉันพูดเยอะๆนะฉันพูดอันนี้คือการไม่มีคอร์รัปชันในประเทศเลยหรือความปลอดภัยที่จะมีชีวิตอ่ะประเทศไหนปลอดภัยมากประเทศนั้นชนะพูดง่ายๆแล้วฟินแลนด์เนี่ยมันได้ที่1อย่างเงี้ยมาตลอดเยอะๆดังนั้นไม่แปลกเลยที่คุณกัตเทียจะอยากย้ายถ้าจะย้ายไปที่ไหนสักที่หนึ่งเหมือนเรา2คนเนาะพูดแบบไม่ได้นัดกันก็อยากย้ายไปสแกนดิเนเวียนอาจจะเพราะว่าคือดัชนีความสุขมันทะลักทลายก็ได้พี่เนี่ย
คุณกัตเทียใช้คำว่าอย่างเงี้ยครับเขาเขียนในแบบบทแรกๆเนี่ยบอกว่าฉันแทบจะไม่ขาดอะไรแต่บางครั้งกลับรู้สึกกลวงเปล่าคุณกัตเทียบอกว่าเนี่ยเกิดมาในศตวรรษที่1980ถึง1990เนี่ยท่ามกลางวัฒนธรรมบริโภคนิยมแล้วก็ความสะดวกสบายเนี่ยมันเหมือนแบบทำให้เราอะแสวงหาสิ่งที่จะมาเติมเต็มผิดที่อยู่เสมอใช่ป่ะแล้วก็เราให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกหน้าตาสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องประดับแพงๆหรูหราอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเรื่องที่สำคัญที่เพิ่งจะมาตระหนักตอนที่ตัวเองแบบป่วยต้องหาหมอต้องแบบกินยาเพื่อรักษาอาการต่างๆเหล่านี้ก็คือความกังวลทั้งหมดอ่ะเกิดจากการที่เรามีวิถีชีวิตที่ไม่เอาไหนเลยคือไม่ได้กินดีไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้พักผ่อนอย่างสมดุลแล้วก็ไม่ได้มีปรัชญาชีวิตที่เหมาะสมกับตัวเรา
ถ้าเป็นพูดอย่างนี้นะเราชอบโค้ดในหน้าแรกของหนังสือเล่มนี้เลยที่บอกว่า happiness is not found by searching but by living ความสุขไม่ได้มาจากการค้นหาแต่มาจากการใช้ชีวิต มันคือเหมือนซัมอัพสรุปหนังสือเล่มนี้ได้เลยนะว่าทั้งหมดเนี้ยมันคือเกิดจากการใช้ชีวิตนะแล้วเวลาเราพูดถึงแบบว่าแบบเราป่วยนู่นป่วยนี่อะไรอย่างเงี้ยหลายคนชอบคิดว่าบางครั้งเราป่วยเพราะว่าจิตใจข้างในเราป่วยเราเครียดเรานู่นนี่นั่นแล้วทำให้ร่างกายเราป่วยแต่ในหนังสือเล่มนี้บอกว่ามันสะท้อนกลับไปมาบางครั้งการดูแลร่างกายก็ทำให้ใจเราป่วยได้ถ้าเราดูแลแบบไม่ดีอ่ะ
เอาล่ะเข้าเรื่องหนังสือ Finding Sisu เนาะว่าอยากเล่าภาพรวมของหนังสือนิดนึงว่าเฟรมเวิร์คของคุณกัตเทียที่ใช้เล่าเรื่องเนี้ยเป็นยังไงคือหนังสือเล่มเนี้ยขอบอกเลยพี่โจว่าผมชอบหนังสือเล่มนี้มาก
โอ้โหจันบ้าคลั่งมากเลย
คือชอบวิธีการเล่าเรื่องของคุณกัตเทียที่มีความเป็นกันเองมากคือคุณกัตเทียเนี่ยเขาเป็น journalist เนาะคือเป็นนักข่าวแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องของเขาอ่ะคือเขาเหมือนแบบค่อยๆให้เราทำ ำความรู้จักเขาไปทีละหน่อยว่าแบบเออฉันเป็นใครฉันมีปัญหาอะไรบ้างฉันย้ายบ้านจากแคนาดาไปอยู่ฟินแลนด์เพราะเหตุนี้นะอะไรเงี้ยแต่ว่าแทนที่จะย้ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยฉันสร้างเควสส่วนตัวว่าแบบแทนที่จะแค่รู้จักประเทศฟินแลนด์แอสประเทศอะแค่ประเทศหนึ่งที่มีคนฟินอยู่ในฟินแลนด์อะไรเงี้ยแต่ฉันน่ะอยากเรียนรู้ประเทศเนี้ยผ่านปรัชญาที่เรียกว่าสีสุ
ถ้าพูดถึงเรื่องการเขียนยังไม่พูดถึงสีสุนะการเขียนของคุณกัตเทียเนี่ยบอกเลยว่าเลิฟมากเพราะว่านางตั้งใจเขียนหนังสือเล่มนี้ให้เป็นเหมือนแบบหนังสือบันทึกประสบการณ์ท่องเที่ยวประเทศฟินแลนด์ด้วยนางไม่ได้เขียนเป็น how to ตอนที่เราอ่านเป็นสภาพเราก็เอ๊ะมันเหมือนแบบเหมือนเราอ่านหนังสือท่องเที่ยวอ่ะแล้วแบบพาไปรู้จักเมืองนั้นเมืองนี้คือแต่ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะนางอ่ะอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วตอนนั้นมีสามีแล้วก็ลูกแล้วเนี
่
ยแต่ว่านางเราใช้สายตาจากคนนอกมองเข้าไปคนฟินแลนด์แล้วนางก็จะพาเราไปรู้จักเพื่อนฟินแลนด์ต่างๆนานาแล้ววิถีชีวิตฟินแลนด์ต่างๆนานาผ่านหนังสือเล่มนี้มันทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่อ่านสนุกมาก มันอ่านสบายมากเพลินๆอ่ะสบายๆ
มีความรู้สึกเหมือนอ่านเมมัวเหมือนกัน
ใช่เหมือนเมมัว
เพราะว่าเราไปทำความรู้จักกับฟินแลนด์ทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราได้เรียนรู้ปรัชญาของซิสุที่เอามาเป็นแบบแกนหลักของหนังสือเล่มนี้ผ่านเรื่องเล่าของคุณกัตเทียเลย
ซึ่งฉันเป็นคนที่ต้องจัดหนังสือเล่มนี้ขึ้นชั้นหนังสือห้องสมุดที่บ้านแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งไว้หมวดไหนพี่เนทบันทึกประสบการณ
์
หรือว่าท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองวะคือมันรวมๆอยู่ในเนี้ย
พี่โจไปซื้อมาอีก10เล่มละกันแล้วก็วางไว้ทุกชั้นเลย
ใช่จะกลัวหาย
อยากให้มีทุกชั้นทุก
ชั้นใช่ๆเป็นเล่มโปรดอีกเล่มมากๆอ่ะก
็
คือเข้าเรื่องซิสุเนี่ยว่าแล้วซิสุคืออะไรพี่เนท
เราขออนุญาตใช้อภิสิทธิ์ของคนอ่านหนังสือจบแล้วพลิกไปที่ด้านหลังเลยเพราะว่าม
ันมีสรุป
เป็นบทสรุปว่าแบบซิสุมันความหมายของมันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอ่ะเดินทางไปพร้อมๆกับคุณกัตเทียเพื่อไป finding ซิสุเพื่อไปค้นหาแบบความหมายของซิสุนะว่ามันคืออะไรแล้วมันส่งผลต่อเขายังไงในการแบบเปลี่ยนมุมมองใหม่ตั้งแต่แบบว่าย้ายประเทศไปอยู่ที่ฟินแลนด์ใช่ไหมครับคุณกัตเทียเนี่ยเขียนไว้ในบทสุดท้ายเลยเนาะว่าถ้าคุณถามว่าฉันนิยามซิสุอย่างไรฉันจะตอบว่าซิสุคือกระบวนการทางความคิดที่กล้าหาญและยอมรับความท้าทายทั้งน้อยใหญ่ซิสุคือความสามารถในการก้าวต่อไปในยามที่ยากลำบากซิสุคือการใช้ชีวิตที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆและก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรืออารมณ์ซิสุคือการหาทางที่มีเหตุมีผลและปฏิบัติได้จริงเพื่อก้าวเดินต่อและเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและไม่ย่อท้ออันนี้คือที่คุณแบบกัตเทียสรุปไว้ในบทสุดท้าย
แต่ภาษาเราพี่เนทเพราะคุณคัตเทียพูดตลอดเล่มเลยว่าซิสุคืออะไรซิสุคือนั้นไปคุยกับคนนี้คือนางอ่ะคนเขียนอ่ะเวลาเจอใครก็จะถามคำถามเนี้ยเฮ้ยซิสุคืออะไรคุณใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแล้วอัธทอนซิสุยังไง
คือเหมือนเขาเป็นนักข่าวเนาะด้วยความเป็นนักข่าวอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเหมือนมีไมค์ส่วนตัวไปเจอแบบทั้งหมดเนี่ยที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดแบบ8อย่างที่อยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยเจอใครก็ไปถามว่าในความหมายของเธอเนี่ยซิสุหมายความว่าอะไร
แล้วแต่ในความหมายของเราเท่าที่ซัมอัพสรุปหนังสือทั้งเล่มอะซิสุคือการลงมือทำอะไรแล้วไม่ยอมเลิกในความรู้สึกเรานะมันคือ mindset นึงที่เป็น mindset ของการลงมือทำอะเหมือนเมื่อกี้นี้ที่เราพูดเรื่องความสุขใช่ป่ะว่าความสุขไม่ได้มาจากการแสวงหาความสุขมาจากการใช้ชีวิตหรือการลงมือทำจริง
ๆ
มันไม่ใช่เรื่องของแบบ thinking หรืออะไรแต่เป็นเรื่องของ doing
ในบทแรกๆอะที่เขากำลังจะบอกว่าแบบเฮ้ยพาเราไปตั้งคำถามแล้วว่าแบบความหมายของซิสุคืออะไรเนาะเหมือนตัวเขาเองอ่ะเป็นคนแบบที่อยู่แคนาดามานานอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบหาคำค่อนข้างยากที่จะมาอธิบายคำว่าซิสุเนี่ยได้เป๊ะๆหมายถึงว่าคำภาษาอังกฤษที่จะบอกว่าซิสุเท่ากับคำเนี้ยในภาษาอังกฤษมันก็เลยมีคำต่างๆมาแบบโยนมามากมายเลยมีคำว่ากริดมีคำว่าแบบหลายตัวมีความว่าแบบไม่ย่อท้อมีความว่าแน่วแน่หรือแม้กระทั่งแบบมันมีคำที่มีความหมายลบๆโยนเข้าไปใส่ด้วยซ้ำอย่างเช่นแบบว่าความดื้อดึงใช่ป่ะความดื้อรั้นความแบบถ้าในมุมของเราอะไรเงี้ยเรานึกถึงคำไทยหลายๆคำเช่นถ้าเป็นสายแบบลบๆหน่อยก็เป็นแบบว่ามุทะลุบอกว่าแบบดื้อบอกว่าแบบจะเอาให้ได
้พูดง่ายๆว่าดื้อนะฉันว่านะมันคือดื
้อแต่ว่าเรามองในมุมของความดื้อที่มันเป็นสายบวกว่าแบบเฮ้ยมันคือการไม่ยอมแพ้การที่จะบอกว่าแบบไม่ล้มเลิก
การไม่ยอมแพ้เนี่ยมันมีตัวอย่างนึงในหนังสือนางไปถามคนฟินแลนด์แล้วคนฟินแลนด์เล่าถึงประวัติศาสตร์ตอนช่วงสงครามโลกให้ฟังว่าในช่วงสงครามโลกแล้วมีอยู่ช่วงนึงอ่ะ ฟินแลนด์โซเวียตตอนนั้นรัสเซียคือโซเวียตเนาะโซเวียตนี่คือแบบว่าแบบบุกไปทั่วอะไรเงี้ยแล้วอย่าลืมว่าโซเวียตตอนนั้นกับฟินแลนด์ประเทศเขาติดกันทหารของฟินแลนด์เป็นทหารที่เหมือนเป็นกองรบสุดท้ายที่ยังไงก็ไม่ยอมเลิกรบอ่ะคือไม่ว่าใครจะยกธงขาวแพ้กันหมดแล้วอีนี่ยังไม่ยอมแพ้พูดง่ายๆแล้วตรงนั้นมันเหมือนเป็นข้างในลึกๆของคนฟินแลนด์เขาอะต้องไม่ลืมว่าอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าคนฟินแลนด์เป็นคนจนสมัยก่อนอะประเทศเมืองหนาวเป็นบ้านนอกประมาณหนึ่งอะแล้วก็จนแล้วก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ต่อสู้คือเขาต่อสู้ชีวิตกันมาหนักมากการไม่ยอมเลิกคือแก่นของคำว่าซีสุแล้วที่เมื่อกี้พี่เน็ตอ่านว่าอ่านโค้ดนั้นนะที่บอกว่าซีสุคือความกล้าหาญอะไรเงี้ยความกล้าของเราในที่นี้ตอนอ่านหนังสือทั้งเล่มนะมันคือการทำทั้งที่ยังกลัวเว้ยเวลาพูดถึงปรัชญาซีสุเนี่ยมันพูดถึงการใช้ชีวิตอย่างเช่นแบบการว่ายน้ำเย็นๆใครๆก็กลัวนางก็กลัวคนเขียนอะเพราะมันทรมานจริงๆแต่ว่านางค่อยๆฝึกทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกระทั่งวันหนึ่งทำได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือซีสุ
มันมีอีกความหมายหนึ่งของซีสุที่ผมชอบคือมันจะมีตอนหนึ่งที่คุณกัตเทียเนี่ยพูดถึงลูกชายของเขาตอนหัดขี่จักรยานใช่ไหมครับแล้วก็คุณกัตเทียบอกว่าเฮ้ยความหมายของซื้อสูตรเนี่ยบางทีอธิบายด้วยภาพนี้อธิบายได้ด้วยการหัดขี่จักรยานครั้งแรกแล้วล้มใช่ไหมครับซื้อสูตรคือการที่บอกว่าเอ้ยพอล้มปุ๊บเนี่ยก็คือแบบรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็แบบด่าตัวเองนิดนึงว่าแบบเจ็บโว้ยล้มอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ทำไมรู้ป่ะแต่ลุกขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็จับจักรยานแล้วลุกขึ้นมาขี่ใหม
่
เพราะว่าเป้าหมายของการฝึกหัดขี่จักรยานให้ได้ใช่ป่ะความหมายของซื่อสูงมันคือการเฮ้ยรู้นะว่ามันเจ็บมันยากลำบากมันเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานาแต่ฉันจะไม่ล้มเลิกความพยายามนี
้รวมไปถึงซื่อสูงอาจจะหมายถึงการลงมือทำด้วยตัวเองต่างๆคืออย่างเงี้ยครับในประเทศฟินแลนด์ culture เขาเนี่ยมันจะเป็น culture ที่ขี่จักรยานไปทำงานเนาะหรือว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์อะไรสักอย่างก็คือต่อขึ้นมาเองแล้วก็การที่แบบทำความสะอาดบ้านเองไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนแล้วก็การมีเขาเรียกเคบินในป่ามีกระท่อมในป่าที่แบบว่าต้องไปพักแล้วเคบินเนี่ยต้องไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนอ่ะมันไม่มีบริการซ่อมเคบินให้คุณต้องซ่อมด้วยตัวเองอะไรเงี้ยคือหลายๆอย่างคือเขาเน้นการทำเองอ่ะในหนังสือเล่มนี้ก็จะพูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้การทำอาหารเองการขี่จักรยานไปทำงานแทนที่จะขึ้นรถเมล์ไปหรือแทนที่จะไปยิมนะก็ลองเปลี่ยนเป็นการเดินง่ายๆหรือการขี่จักรยานง่ายๆดูอะไรอย่างเงี้ยนี่คือปรัชญาการใช้ชีวิต
ผมชอบตอนที่คุณกัตเทียนะเล่าให้ฟังแบบครั้งแรกที่มีคนพูดคำว่าคุณช่างมีแบบซีสุเยอะเลยนะอะไรเงี้ยตอนที่ในฤดูหนาวแบบตอนนึงที่เธอต้องขี่จักรยานไปทำงานเองใช่ป่ะแล้วตอนเก็บจักรยานอยู่ก็มีแบบคนฟินแลนด์เนี่ยเดินมาแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยคุณน่ะมีซีสุเหมือนคนฟินแลนด์เลยแหละอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็เนี่ยบอกว่าเฮ้ยเขาทำอะไรนะถึงแบบคนเดินผ่านมาแล้วบอกว่าแบบฉันมีซีสุอะไรเงี้ยคือมันก็อธิบายด้วยอย่างเนี้ยว่าเอ้ยด้วยสภาพอากาศที่หนาวอ่ะคือถ้าเป็นเราอ่ะเราก็คงบอกว่าแบบเอ้ยขับรถไปทำงานหรือว่าไปในแบบที่อุ่นกว่านี้อะไรเง
ี้
ยแต่ว่าวิถีของคนฟินแลนด์เนี่ยเลือกที่จะบอกว่าแบบฉันขี่จักรยานไปก็ได้ในสภาวะอากาศที่มันหนาวอย่างเนี้ยแต่ฉันก็ยังเลือกที่จะขี่จักรยานไปแล้วก็ผมชอบอันนึงที่บอกว่าแบบเฮ้ยจริงๆสภาพอากาศไม่ได้เลวร้ายหรอกแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราอ่ะยังไม่ได้แบบแต่งตัวให้เหมาะสมเท่านั้นเอง
เออชอบเรื่องนี้เนาะ
เออ
ว่าแบบเพราะเมืองเขาหนาวมากอ่ะแล้ววันนี้ไม่เขาจะบอกว่าคนฟินแลนด์จะไม่พูดกันว่าเออวันนี้อากาศไม่ดีว่ะแต่จะคนฟินแลนด์บอกว่าอากาศมันดีเสมอเราแค่แต่งตัวไม่เหมาะกับอากาศวันนี้แค่นั้นเอง
อ
ีกเป็นต้นแล้วก็แบบทุกเช้าวันจันทร์เราชอบเรื่องนี้แบบที่แบบก็จะคุยกันว่าเสาร์อาทิตย์ไปทำอะไรกันมาปกติพวกเราถ้าเป็นคนไทยก็เออไปแบบว่าห้างเปิดใหม่นู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่คนฟินแลนด์ 100% เลยจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเรื่องการช้อปปิ้งเลยแต่จะพูดถึงว่าไปเที่ยวกลางแจ้งหรือไปป่าที่นั่นมาไปเลคที่นั่นมาไปออกไปใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเง
ี้
ย
มันดูเป็นชีวิตที่ใช้ชีวิตกับธรรมชาติค่อนข้างเยอะเน
าะมากๆแล้วอยู่ในทุกอนูเลย
อะไรก็คือช่วงต้นๆของหนังสือเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่คุณกัตเทียเนี่ยพยายามโยนคำถามเนี่ยมาให้เราว่าจริงๆแล้วว่าความหมายของซีสุคืออะไรเนาะแต่ว่าแม้แต่เราเองอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเอ้ยคุณกัตเทียแกโยนความหมายไว้เยอะเลยแล้วก็หลายตัวอย่างมากๆอะไรเงี้ยหนังสือเล่มเนี้ยคุณกัตเทียเขาก็จะเล่าให้ฟังในแบบสิ่งที่สำคัญ8อย่าง ที่จะมาช่วยอธิบายให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าซิสุที่เป็นปรัชญาของคนฟินแลนด์เนี่ยมันคืออะไรผ่าน8เรื่องนี
้ก่อนจะเข้า8เรื่องนี้ขอนิดนึงเวลาเราพูดถึงซิสุเขาเขียนว่าเวลาถามถึงคนฟินแลนด์ว่าซิสุคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคนฟินแลนด์อ่ะมักจะไม่ได้ชี้ไปที่หัวใจเหมือนที่คนประเทศอื่นๆหรือแม้กระทั่งเราเนาะแบบมีพูดถึงแพชชั่นก็พูดถึงใจมากกว่าสมองอะไรเงี้ยแต่คนฟินแลนด์จะชี้ไปที่ท้องหรือคือลำไส
้
ว่าคือพลังงานทั้งหลายอ่ะอยู่ข้างในลำอยู่ในท้องเราแล้วหนึ่งในความเป็นซิสุก็คือแอคชั่นมายเซ็ตก็คือแบบว่าเป็นมายเซ็ตของการกระทำมากๆคนฟินแลนด์จะไม่บ่นอะว่าฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้แต่เขาจะปรึกษาคนทั่วๆหรือพยายามคิดให้ได้ว่าฉันจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นให้ได้นึกออกปะนี่คือแบบไฟดื้อเหมือนที่พี่เนทพูดอะว่ามันดื้อดื้อจะทำให้ได้นั่นแหละ
ผมชอบความหมายตรงแถวๆนี้เหมือนกันตรงที่พอไปคุยดูแบบภาษาฟินโบราณอะไรเงี้ยก็คือคำว่าซิสุเนี่ยมันความหมายมันคือแบบสิ่งที่อยู่ข้างในหรือถ้าเป็นตัวแทนภาพเลยคือลำไส้
ลำไส้
นี่ก็เป็นความหมายแบบภาษาโบราณเนาะแบบว่ามันก็ตลกดีเป็นภาพที่ชัดดีแล้วก็ชอบความหมายของตรงนี้เหมือนกันที่ว่าแบบเอ้ยเวลาพวกเราคุยกันเองอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยสิ่งเนี้ยเราต้องใช้แบบหัวใจเราต้องใช้สมองสิอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีใครที่จะบอกว่าแบบเฮ้ย
ใช้ลำไส้
ใช้ท้องของคุณตัดสินใจนะเพราะว่าแบบมันสำคัญ
ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยลำไส้เนี่ยมันเป็นตัวผลิตฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าเซโรโทนินเซโรโทนินเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการบาลานซ์ต่างๆในร่างกายซึ่ง 80% ของเซโรโทนินอ่ะผลิตออกมาจากลำไส้เริ่มเห็นความสำคัญของลำไส้กันมากขึ้นเนาะจริงๆหนังสือไทยเองก็มีหนังสือเกี่ยวกับลำไส้หลายๆเล่มเนาะเพื่อว่าหลังเราหยิบเรื่องลำไส้มาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวก็จะดี
ในนะคุณกัตเทียพูดอยู่ตอนหนึ่งว่าแบบเอ้ยอีกความหมายหนึ่งมันคือน่าจะแปลว่าแบบกัตคือกับลำไส้เนี่ยแหละเราก็นึกถึงแบบว่าแบบเอ้ยหลายๆครั้งอ่ะเวลาเราได้ยินคำแบบ
กัตฟีลลิ่ง
ฝรั่งอะไรเงี้ยเออคือการตัดสินใจอะไรหลายอย่างอ่ะมันเออว่ะมันไม่ได้มาจากสมองและหัวใจมันมาจากท้องไส้เราจริง
ๆเออแล้วท้องไส้มันคือการกระทำจริงๆอ่ะก็เนี่ยภาพๆคร่าวๆก็คือแบบคอนเซ็ปต์ของความหมายของซิสุก็คือประมาณนี้เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมอยู่8อย่างที่หนังสือเล่มนี้หรือนักเขียนแนะนำเราของที่คนฟินแลนด์เขาทำเป็นประจำตลอดเวลาเดี๋ยวเราคุยกันไปทีละอัน
8อย่างเนี่ยพี่โจผมอยากแบบว่าแบบให้รายชื่อ8อย่างที่เราจะพูดถึงกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างใช่ป่ะอย่างแรกมันคือice swimming
การว่ายน้ำในน้ำในหนาวหนาว
จัดเย็นใช่ป่ะอย่างที่สองคือซาวน่าใช่ป่ะพอซาวน่าปุ๊บเนี่ยมันมีท่อนหนึ่งที่คุณกัตเทียบอกว่าเวลาพูดถึงฟินแลนด์เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าคำขวัญอย่างไม่เป็นทางการของฟินแลนด์เนาะเวลาพูดถึงฟินแลนด์เนี่ยเขาจะเรียกว่าแบบเป็นประเทศที่มีซิสุซาวน่าแล้วก็ซิเบเลียสใช่ป่ะสองอย่างเนี่ยเราพูดถึงไปแล้วซิสุก็คือแบบสิ่งที่เราจะพูดกันทั้ง EP นี้แหละกับซาวน่าใช่ป่ะอย่างที่สองที่อยู่ในลิสต์เนาะแล้วก็ซิเบเลียสเนี่ยเป็น
นักประพันธ์เพลงช่วงหนึ่ง1865เป็นต้นมาแถวๆนั้น
อ
ะเป็นนักแต่งเพลงที่แบบทุกคนต้องรู้จักอะคือพี่เบิร์ดบ้านเขา
เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้จักซิเบเลียสเนี่ยก็คือแบบหาอ่านได้ช่วงต้นๆของหนังสือ
แสดงว่าสามอันเนี้ยทั้งคุณซิเบเลียสทั้งซาวน่าแล้วก็ซิสุเนี่ยเป็นต้องเป็นสิ่งที่สำคัญและอยู่ในใจคนมากๆมากๆเนาะมาเข้าถึงแบบนึกถึงฟินแลนด์นึกถึงอะไรก็นึกถึง3อย่างนี้
ใช่แล้วก็เพิ่งรู้เลยเนี่ยว่าซิสุมันเป็นคำแรกเลยว่าที่ define ความเป็นฟินแลนด์ความเป็นคนฟินแลนด์คือซาวน่าเราพอจะเคยได้ยินมาบ้างเนาะแต่ว่าซิสุเนี่ยอยู่ดีเป็นภาพแทนของแบบเฮ้ยเนี่ยคนฟินแลนด์อ๋อแบบเขามีความเป็นซิสุนะอะไรเงี้ยต่อไปถ้าเราเจอคนฟินแลนด์เนี่ยเรามีเรื่องคุยกับเขาได้อีกเรื่องนึงละอันที่3เนี่ยพี่โจจะลิสต์8ข้อเนาะข้อที่3คือเรื่องของป่า
เรื่องธรรมชาติ
ธรรมชาติใช่ป่ะข้อที่4คืออาหารการกินอาหารของคนฟินแลนด์มีส่วนทำให้แบบสร้างซิสุในตัวได้ยังไงบ้างข้อ5คือเรื่องของเด็ก
ๆเร
ื่องของกล่องแบบกล่อง
แรกเกิด
อะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องที่6คือเรื่องจักรยานเรื่องที่7คือเรื่องการเอ็กซ์เซอร์ไซส์
การออกกำลังกายแบบฟินแลนด์เป็นยังไง
ขยับคือยาแล้วก็เรื่องที่8ก็คือปรัชญามินิมอลลิซึมของชาวฟินแลนด์ทั้งหมดเนี้ย8อย่างจะอธิบายความหมายของคำว่าซิสุให้พวกเราได้เห็นภาพมันชัดขึ้น
ซึ่งไอ้ข้อ8 90แถวๆนั้นนะฉันอินมากๆเดี๋ยวอยากให้ทุกคนรอฟังจนถึงจุดแถวๆนั้นเพราะพูดเลยว่าอย่างการว่ายน้ำหนาวอันที่1อ่ะว่ายน้ำเย็นๆอย่างเงี้ยฉันก็ไม่รู้ฉันจะไปทำสิ่งนี้ที่ไหนไงก็เริ่มจากข้อแรกก็คือคนฟินแลนด์เนี่ยมีคัลเจอร์นึงคือชอบ ไปว่ายน้ำในทะเลหรือว่าทะเลสาบแถวๆประเทศเขาเพราะเขาอยู่ติดคล้ายๆแบบทางเหนือมากๆที่มันหนาวมากๆเนี่ยเน
าะเราน่าจะเคยดูข่าวทีวีหรือโจเพราะว่าทุกๆวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์เนี่ยแต่ที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาถือว่าเป็นวันเพื่อนเป็นเฟรนด์เดย์เนาะแล้วก็ธรรมเนียมของวันนี้คือพวกเขาจะพากันไปว่ายน้ำในทะเลบอลติกซึ่งน้ำในทะเลบอลติกในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคืออุณหภูมิติดลบใช่ไหมแล้วก็ในข่าวเราก็จะเห็นแบบว่าแบบคนแบบว่าแบบมาได้แบบใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็แบบว่าเหมือนว่ายน้ำกันอย่างแบบว่าสนุกสนานทั้งที่มันเป็นการว่ายน้ำที่หนาวเย็นมากๆใช่ไห
มซึ่งมันไม่ได้ง่ายๆว่าสมมติใครไปถึงน้ำแล้วก็กระโดดคือบ้านเรามันร้อนนะเนาะเวลาเราได้คุยภาพการว่ายน้ำคือกระโดดลงบ่อมันก็สบายเลยอะไรเงี้ยของเขานี่มีแบบเหมือน process หรือ how toเป็น1 2 3 4ด้วยเพราะมันแบบต้องเอาค่อยๆเอาตัวลงไปจุ่มอย่าโดดลงไปเลยอาจตายได้เลยนะอยู่ในการดูแลของหมอนะแล้วต้องสลับกับการขึ้นมาซาวน่าร้อนเพื่อจะลงไปใหม่อย่างไรอะไรเงี้ยมันก็มีดีเทลของมันเนาะแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราในบทที่1เนี่ยเราว่าที่ปรับใช้ได้เลยคือการอาบน้ำเย็น
cold shower พี่โจพวกฝรั่งบ้าเรื่องนี้มาก
ใช่ๆฝรั่งที่อยู่เมืองหนาวบ้าเรื่องนี้มากคนไทยซึ่งอยู่เมืองร้อนบ้าเรื่องการอาบน้ำอุ่นมากสนุกปะล่ะแล้วการอาบน้ำเย็นหรือจริงๆพูดถึงการแช่ตัวลงไปในน้ำเย็นจัดๆเนี่ยมันคือมันพูดถึงฮอร์โมน4ตัวซึ่งเราชอบประเด็นนี้มากเราพูดถึงเซโรโทนินซึ่งเป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับการบาลานซ์ระบบต่างๆในร่างกายแล้วเนาะว่ามันจะเสริมสร้างตัวนี้ตัวที่2ก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าเอนโดฟินเอนโดฟินเป็นเหมือนเป็นยาแก้ปวดตามธรรมชาติคือเวลาร่างกายเราจะหลั่งเอนโดฟินเวลาเราเจอความบาดเจ็บหรือความเจ็บปวดอะไรออกมาระดับหนึ่งก็คือการอาบน้ำเย็นหรือการแช่น้ำเย็นจะช่วยเรื่องการผลิตเอนโดฟินได้ดีขึ้นอันที่3เป็นฮอร์โมนที่เราพูดบ่อยที่สุดในรายการ Literary Podcast คือโดพามีนฮอร์โมนแห่งความสุขหรือฮอร์โมนแห่งการให้รางวัลน่ะสมมติเราทำอะไรดีๆสักอย่างอ่ะร่างกายมันจะหลั่งโดพามีนออกมาแล้วฮอร์โมนตัวที่4เป็นฮอร์โมนตัวที่เรารักมากก็คือฮอร์โมนความรักนั่นเองออกซิโทซินก็คือไม่น่าเชื่อว่าการแช่น้ำหรือการว่ายน้ำเย็นจริงๆมันไม่ได้ว่ายน้ำขนาดว่ายหรอกของคนฟินแลนด์อ่ะมันคือเอาตัวลงไปจุ่มแล้วก็แบบเล่นๆแถวๆนั้นนิดหน่อยกับเราที่พยายามจะอาบน้ำเย็นมากขึ้นเนี่ยเพราะเราคิดว่าฮอร์โมน4ตัวเนี้ยน่าจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นน่ะใน4ด้านอันนี้ข้อ1คือculture การcold swim เนาะ cold water swim ของคนฟินแลนด
์คุณกัตเทียพูดถึงการว่ายน้ำลงไปในทะเลบอลติกเย็นจัดลบ10องศาเนี่ยว่าความรู้สึกประสบการณ์แบบไหนที่ได้ตอนที่แบบว่าแบบย่อนตัวลงไปในน้ำเย็นลบ10องศาใช่ป่ะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าแบบเหมือนถูกน้ำแหลมแทงตลอดเวลาแต่ว่าการถูกหนามแหลมทิ่มแทงเนี้ยมันเหมือนการฝึกให้เขาอะแบบทนทานมากขึ้นต่อภาวะแบบเนี้ยจริงๆอะการว่ายน้ำในน้ำเย็นจัดในทะเลบอลติกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบว่ายกันไปแบบครึ่งชั่วโมงเนาะแต่มันว่ายแค่แป๊บเดียวแค่แบบ15วินาที30วินาทีเหมือนแบบอาบน้ำหน้าหนาวแล้วเจอแบบน้ำเย็นจัดอะไรเงี้ยคงอารมณ์ความประมาณนี้เหมือนแบบเฮ้ยพอน้ำโดนตัวก็คือแบบเหมือนหนามแทงอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณอุปการของการเอาตัวไปแช่ในน้ำเย็นจัดแล้วรู้สึกเหมือนแบบโดนทรมานเอาหนามแทงเป็นเวลา15วิเนี่ยมันกลับไปสร้างเขาเรียกว่าความแกร่งของตัวให้มากขึ้นแล้วก็ไปดึงเอาความเครียดที่อยู่ในตัวออกไป
ในทางวิทยาศาสตร์อ่ะในบทเนี้ยอธิบายเรื่องนี้ว่าสมมติเรากระโดดลงไปในน้ำเย็นจัดๆเนี่ยมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าพายุฮอร์โมนฮอร์โมนสตอร์มซึ่งก็เราพูดไปแล้วว่า4อันเมื่อกี้เนี้ยมันจะหลั่งพรวดออกมาเลยฮอร์โมน4แบบที่1คือทำให้เราอดทนได้มากขึ้น2ทำให้เรารักทำให้เรารู้สึกดีแฮปปี้ทำให้เราแบบบาลานซ์ร่างกายอันนี้คือพอยต์ของซิสุคือว่าเวลาเราพูดถึงอย่างเวลาเราอยู่ในสังคมที่แบบสมมติเราเจ็บป่วยเราก็จะแนะนำคนว่าเอ้ยเราทำดูแลจิตใจให้ดีนะเพื่อให้จิตใจมาดูแลร่างกายแต่ในซีสุอันนึงคือให้ร่างกายมาดูแลจิตใจนึกออกปะเพราะว่าคุณนักเขียนอ่ะเป็นคนซึมเศร้ามาก่อนแล้วก็ใช้การกระโดดลงไปในน้ำเย็นเนี่ยเพื่อให้กระตุ้นฮอร์โมนทั้งหลายแหละที่มีประโยชน์กับร่างกายหลั่งออกมาให้ดูแลจิตใจเขาอีกทีนึงนะนั่นคือในแง่วิทยาศาสตร์หรือในแง่บอดี้เนาะแต่ในแง่จิตใจก็คือการฝึกมันต้องฝึกเนาะการกระโดดลงไปน้ำเย็นอาจจะลงไปแค่เท้าก่อนแล้วขึ้นมาเท้าหน้าทำอย่างเงี้ยนางบอกว่าทำอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะไม่ใช่อยู่ดีๆทำได้การฝึกอย่างนี้บ่อยๆอ่ะมันคือ ก่นของซีสูงไงพี่เนทที่เราบอกว่าทำแล้วไม่ยอมหยุดทำแล้วไม่เลิกอ่ะคือดื้อดึงทำให้สำเร็จอ่ะ
ชอบอีกอันหนึ่งพี่โจบอกว่าสมมติ100คนเนี่ยที่จะไปบอกว่าว่ายน้ำเย็นกันเนี่ยมันก็จะมีแบบประมาณแค่10คนนั่นแหละที่กระโดดลงไปน้ำแบบทั้งตัวเนาะอาจจะมีแบบว่าอีก10คนหรือ20คนเนี่ยที่ทำได้แค่แบบเอาเท้าจุ่มน้ำใช่ป่ะซึ่งเราอ่ะที่บอกว่าแบบเอ้ยเราจะย้ายไปอยู่ฟินแลนด์ไหวไหมวะเพราะเราเป็นคนแบบขี้หนาวอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเป็นคนประเภทที่เอาแค่เท้าจุ่มน้ำก็พอแต่คุณกัตเทียบอกว่าเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเภทที่กระโดดลงไปทั้งตัวหรือแค่เอาเท้าจุ่มน้ำปรัชญาของซีสุคือแค่คุณออกไปแบบเอาเท้าจุ่มน้ำแค่นั้นก็ถือว่าคุณมีซีสุ
แล้วโอเคโอเคแล้ว
คือชอบตรงนี้เหมือนกันอ่ะคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีระดับของการทำอะไรบางอย่างที่มันแบบยากและท้าทายเท่าๆกันนะแต่ว่าเอาแค่ว่าคุณตัดสินใจด้วยตัวเองที่คุณจะเดินออกไปทำสิ่งนั้นนะแล้วแค่เท้าจุ่มน้ำเย็นแค่นั้นก็พอแล้ว
อ่ะกิจกรรมอันที่2ของซีสุที่เขาพูดถึงคือซาวน่
า
เรื่องนี้ก็สนุกปรัชญาของซาวน่านี่สนุกมากซาวน่าของคนฟินแลนด์เนี่ยคืองี้ครับตั้งแต่เด็กเกิดมาคนฟินแลนด์จะชินกับการแบบไปซาวน่าหรือว่าอยู่ในห้องซาวน่ามันจะมีซาวน่าอยู่ตลอดเวลาในที่สาธารณะที่ริมทะเลสาบหรือที่รีสอร์ทหรืออะไรเงี้ยมีเยอะจนแบบเลือกไม่ถูกแล้วกันน่ะเขาจะแบ่งซาวน่าจะแบ่งเป็นห้องผู้ชายกับห้องผู้หญิงเหมือนกันแต่บางที่ก็รวมกันก็มีนะที่ฟินแลนด์แล้วก็อันหนึ่งคือต้องแก้ผ้าหมดการไม่แก้ผ้าเป็นเรื่องที่ประหลาดล้ำมาก
ถ้าเป็นซาวน่าแยกชายหญิงคือทุกคนแก้ผ้า
ใช่ใช่ใช่เรื่องนี้พูดเหมือนง่ายๆถ้าพูดภาษาในวงเพื่อนก็คงเป็นเรื่องลามกจกเปะธรรมดาแหละแต่ว่าในฟินแลนด์อ่ะการแก้ผ้ามีประเด็นเว้ย
มัน
มีปรัชญาหนึ่งคือมันไม่มีที่ไหนที่จะทำให้คนมีความเท่าเทียมกัน
อ
ีควอลิตี้มากๆเท่ากับในซาวน่าแล้วเพราะเราไม่มีเสื้อผ้าเพราะเราไม่มีแบบไทเทิลหรือเลเบลอะไรว่าในหนังสือพูดถึงว่าแม้ว่าคุณอาจจะเจอรัฐมนตรีเลยนะแบบแก้ผ้าอยู่ในห้องซาวน่าแล้วคุณสามารถเข้าไปคุยกับเขาได
้คุณกัตเทียบอกว่ามันไม่มีที่ไหนหรอกที่จะมีคนสวมโรเล็กซ์หรือไทม์เม็กซ์นั่งแก้ผ้าซาวน่าด้วยกันอยู่ข้าง
ๆคือมึงใส่โรเล็กซ์เข้าซาวน่าที่มึงบ้าแล้ว
เพราะว่าคุณไม่คุณต้องถอดนาฬิกาถอดทุกอย่างออกไปให้เหลือแต่ตัวเปล่าๆเดินเข้าไปโดยที่ถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีข้างๆคุณก็คือคนขับแท็กซี่ใช่ป่ะทุกคนแบบเท่ากันหมดในซาวน่า
คุณกัตเทียให้เราถามตัวเองว่าคุณอายอะไรกันแน่นะจริงๆที่คุณต้องแก้ผ้าต่อหน้าคนอื่นคุณกำลังแบบบอดี้เชมิ่งตัวเองอยู่หรือเปล่าคืออายรูปร่างสรีระตัวเองว่าตรงนั้นใหญ่ตรงนี้เล็กตรงนั้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าคุณรู้สึกอะไรทีนี้พอการที่ต้องแก้ผ้าตั้งแต่เด็กเข้าซาวน่าเนี่ยมันจะไม่ได้มีสายตาไปมองการเปรียบเทียบระหว่างเรากับคนอื่นเลยตั้งแต่เด็กอ่ะคือมันไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยมันฝึกความอีควอลิตี้หรือความเท่าเทียมกันแบบว่าในเรื่องของบอดี้หรือแอปเปียร์นั่นหรือแบบภาพลักษณ์ภายนอกมันไม่ใช่แค่เรื่องไทเทิลการมีเปลือกอีโก้นู่นนี่นั่นนะแต่หมายถึงว่าตัวร่างกายเราเองอ่ะมันก็เป็นแบบมันก็คนเราก็มีทุกไซส์อ่ะ
เราชอบที่เขาพูดเปรียบเทียบกันของการเติบโตมาใน2ประเทศพูดง่ายๆแล้วกันก็คือคุณกัตเทียเขาโตในแคนาดาเนาะก็คือแบบแล้วก็พูดถึงวัฒนธรรมซาวน่าของฟินแลนด์เมื่อเทียบกับสังคมอื่นที่ไม่มีซาวน่าที่ไม่ได้แก้ผ้าเข้าซาวน่าเหมือนกันอะไรเงี้ยมันสร้างอะไรทิ้งเอาไว้ใช่ป่ะเขาก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะว่าแบบเฮ้ยที่ฟินแลนด์อ่ะเด็กแม้แต่เด็กๆ เล็กๆเลยอ่ะก็คือเข้าซาวน่าพร้อมกับแม่เข้าไปเปลี่ยนจริงๆแบบถ้าเป็นเด็กอ่ะไม่ว่าเด็กชายเด็กหญิงอะไรเงี้ยตอนเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้หญิงตามแม่ไปเนาะแปลว่าเด็กๆอ่ะก็จะเห็นแบบว่าแม่แล้วก็แบบเพื่อนๆแม่แล้วก็ผู้หญิงทั้งหมดแบบโปทั้งหมดอะไรเงี้ยโดยที่ไม่มีใครแสดงอาการเหนียมอายกันแต่ว่าประโยชน์ของการที่เด็กๆได้เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวซาวน่าอะไรเงี้ยก็คือเด็กๆอ่ะจะไม่มีความเขินอายในเรื่อง
ที่พี่ไหนพูด
ในเรื่องเพศ
ไปถึงเด็กผู้ชายด้วยใช่ป่ะ
เด็กผู้ชาย
เด็กผู้ชายเวลาไปกับแม่เงี้ย
ก็จะรู้ว่า
เห็นทุกสิ่ง
รูปร่างแม่เป็นอย่างนี้ป้าเป็นอย่างนี้แล้วก็แบบน้าผู้หญิงเป็นอย่างนี้คือแบบทุกคนจะไม่มีการเหนี่ยมอายหรือการที่จะบอกว่าแบบต้องปกปิดสิ่งต่างๆเหล่านี้แบบเดียวกับประเทศที่ไม่มีธรรมเนียมซาวน่าเราพูดถึงแบบอย่างเราก็ได้เนาะคือเราโตมาในสังคมที่แบบว่าเฮ้ยการแก้ผ้าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ต่อพื้นที่สาธารณะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเราอ่ะไม่ได้ถูก expose ต่อการเห็นรูปร่างของคนอื่นๆใช่ป่ะการแก้ผ้าอาจจะเป็นกลายเป็นเรื่องแบบลามกอนาจารกลายเป็นเรื่องแบบ sexually กลายเป็นเรื่องอื่นๆไปแต่จริงๆแล้วว่าในธรรมเนียมของซาวน่าเนี่ยการแก้ผ้าการเปลือยกายทั้งหมดมันคือการทำให้พวกเราเห็นธรรมชาติของพวกเราที่สุดแล้วว่าธรรมชาติสร้างรูปร่างหน้าตาและบอดี้ออกมาแบบหลากหลายรูปแบบมากไม่ได้มีรูปแบบเดียวที่เป็นรูปแบบที่เพอร์เฟกต
์จริงๆตอนอ่านเรื่องซาวน่าเราไม่คิดเลยนะว่าเราจะเจอสิ่งนี้สิ่งนี้คือปรัชญาของการเข้าซาวน่าที่เราคุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยว่ามันเหมือนแบบเราไม่เคยคิดถึงความสำคัญของมันนะพี่เน้นแล้วเราเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยซาวน่ามันคือปรัชญาของการถอดเปลือกเปลือกก็คือตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนานาแม้กระทั่งร่างกายพอเข้าไปข้างในแล้วมันคือพอถอดเปลือกแล้วเหลืออะไรก็เหลือแก่นหรือข้างในตัวเราอะโอ้โหตอนพอรู้เรื่องนี้แล้วมันแบบเฮ้ยโหมันเจ๋งว่ะฟินแลนด์อยากย้ายเดี๋ยวนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่คุณนักเขียนบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะคะเวลาไปเที่ยวประเทศฟินแลนด์แล้วคนฟินแลนด์เขาหน้าบึ้งใส่คุณอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่คนใจร้ายคือเขาไม่ใช่ไนท์แบบตอแหลแบบนึกออกปะแบบเฮลโลหวัดดีอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นคนฟินแลนด์จะให้ค่ากับความ privacy มากๆคือจะไม่แตะ privacy ของคนอื่นก็คือแบบจะไม่ยุ่งถ้าเขาไม่ทักอะไรเงี้ยแต่ในซาวน่ากลับเป็นที่แบบเป็นที่นั่งคุยกันแบบออกรถอะแบบพอเปลือยทุกอย่างแล้วอะมันคุยกันได้แบบถึงแก่นทุกสิ่งอย่างคุยเป็นที่นั่งคุยกันอะในซาวน่าของฟินแลนด
์คือถ้าพูดกันในแง่ถึงเครื่องมือทางสังคมอะไรเงี้ยคุณกะเทียก็จะแบบว่าแบบพูดถึงแบบงานวิจัยรีเฟอร์ถึงแบบนักคิดคนนั้นคนนี้หลายอย่างที่ทำไมซาวน่าถึงกลายเป็นเครื่องมือทางสังคมชั้นดีของประเทศฟินแลนด์หรือเอาไม่ใช่แค่ฟินแลนด์นะคือหลายๆประเทศที่มีธรรมเนียมการเข้าซาวน่าหรือแม้กระทั่งแบบญี่ปุ่นเองที่มีออนเซ็นอะไรเงี้ยการเปลือยกายต่างๆเนี่ยมันมีผลต่อการพัฒนาการทางสังคมยังไงบ้างใช่ไหมตอนนี้ผมก็อ่านสนุก
มันทำให้เรานึกถึงอีกเรื่องกลับไปที่เรื่องสีสุนั่นแหละพี่เนทว่ามันไม่ใช่อย่างเรื่องความเท่าเทียมกันเงี้ยเราพูดกันบ่อยนะในประเทศเราหรือในสังคมเราว่าประเทศเราอยากมีความเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยแต่ของเขาอะเหมือนกลับหัวหรือ mindset นิดเอาการกระทำมาฝึกเราให้เป็นธรรมชาติอย่างเช่นการเข้าซาวน่าอย่างเงี้ยพอเนาะพอเราแบบเหมือนต้องแก้ผ้านั่งคุยกันมันจะมีความเท่าเทียมกันประมาณหนึ่งอะ
มันเหมือนไม่ต้องสอนในโรงเรียน
ใช่
เพราะว่าคือเราโตมาในแบบสมมุติเรานึกถึงแบบถ้าเกิดเราเป็นเด็ก 3-4 ขวบที่ตามพ่อแม่ไปซาวน่าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นวิถีชีวิตประจำวันของพวกเขาอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วการที่เขาได้เห็นแบบว่าเฮ้ยบอดี้ประเภทต่างๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันเป็นสิ่งธรรมดามากๆว่าในตอนนั้นน่ะก็คงไม่มีใครสอนหรอกว่าแบบนี่คือปรัชญาของความเท่าเทียมเนาะแต่ว่ามันถูกฝังอยู่ในแบบจิตวิญญาณอยู่ในแบบแกนกลางของแบบความเป็นเชื้อชาติของพวกเขาอะที่เขาได้มีวิถีชีวิตประจำวันแบบเนี้ยแบบที่เห็นความเท่าเทียมมันเป็น practice ในสังคมเลยอย่างชัดๆ
ณจุดนี้เรารู้จัก2ข้อที่สะท้อนถึงความเป็นสีสุแล้วอันที่1ก็คือการว่ายในน้ำเย็นจัดๆอันที่2การเข้าซาวน่าและอันที่3คือเนเจอร์หรือการเดินป่าหรือการอยู่ในธรรมชาติคือฟินแลนด์เนี่ยอยู่ในประเทศที่หนาวจัดๆแล้วก็มีก็เลยคนอยู่น้อยป่าก็เลยเยอะเขาก็เลยใช้ชีวิตแบบประจำวันเนี่ยอยู่เกี่ยวข้องกับป่าค่อนข้างเยอะเขาบอกว่าคนฟินแลนด์ 96% ทำกิจกรรมกลางแจ้งประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เลยนะพี่เนทกิจกรรมก็อย่างเช่นการไปเดินป่าการว่ายน้ำในทะเลสาบหรือแหล่งธรรมชาติอะไรก็ว่าไปการมีกระท่อมฤดูร้อนการเก็บเบอร์รี่การเก็บเห็ดการขี่จักรยานการเดินศึกษาธรรมชาติดูนกดูต้นไม้การล่องเรือเล่นสกีนี่คือชีวิตของเขาอะ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เลยนะของเรา 3-4 ปีไปครั้งยังแทบไม่มีเลยมั้ง
พอพูดถึงเรื่องป่าเนี่ยพี่โจผมรู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่โตมาในที่ต่างจังหวัดใช่ป่ะเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดอ่ะคือทุกคนอ่ะแบบไปป่าง่ายเพราะว่าบอกว่าเดินไปแค่แบบ3-4 กิโลจากบ้านอะไรเงี้ยเราก็มีป่าหรือมีภูเขาเป็นของตัวเองแล้วเลยอันนี้คือพูดแบบว่าแบบอวดคนกรุงเทพเนาะว่าอภิสิทธิ์หนึ่งของเด็กต่างจังหวัดแล้วกันว่าเรา access เข้าสู่พื้นที่ที่เรียกว่าป่าได้ง่ายใช่ป่ะหรือแม้กระทั่งแบบตัวผมเองแบบอยู่กรุงเทพแบบตั้งแต่เรียนมาอะไรเงี้ยคือบางครั้งอ่ะเราก็นึกถึงป่าของแบบบ้านเราป่าของตำบลเราอะไรเงี้ยเพราะว่าป่าเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเตรียมตัวเตรียมแบบอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรเพื่อไปป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณไปป่าทุกวันเพราะว่า าคุณสามารถไปเพื่อไปเล่นกับเพื่อนก็ได้หรือไปเพื่อไปเก็บอุ้ยจะพูดอย่างนี้ก็ดูกระแดะไปเก็บเบอร์รี่ไปเก็บแบบอะไรก็ตามที่กินได้ที่อยู่ในป่าก
ระทบรก
เล่นกันอะไรเงี้ยซึ่งเวลาเราอ่านเรื่องฟินแลนด์อะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องการเก็บเห็ดป่าการเก็บเบอร์รี่อะไรกันนี้เนาะแล้วก็ผมก็จะนึกถึงแบบชีวิตวัยเด็กของตัวเองแล้วก็นึกถึงแบบหลายๆคนที่โตมาในแบบพื้นที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยน่าจะมีความรู้สึกที่ดีกับการมีป่าที่คุ้นเคยของตัวเองอยู่เหมือนกัน
แล้วก็จริงๆแล้วถ้าไม่พูดถึงป่าก็ได้อะพี่เน้นตอนนี้มันพูดถึงการใช้ชีวิตกลางแจ้งเพื่อเราจะมาอะแดปต์หรือปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยคือข้อหนึ่งก่อนฟินแลนด์เป็นประเทศที่ได้คะแนนว่าความปลอดภัยในชีวิตสูงอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นการที่เขาจะออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งมันเป็นเรื่องที่โคตรธรรมดาหรือแบบสบายพูดง่ายๆคือของเราเนี่ยเมื่อวานฉันออกไปวิ่งแถวบ้านกูไม่ตายกลับมาก็ดีแล้วฝึกฟุตบาทก็ไม่มีรถก็วิ่งแบบว่าพร้อมฆ่าฉันตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ anyway เราทุกคนก็ควรจะพยายามใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนกัน
ผมว่า อย่างพวกเราคนเมืองอะไรเงี้ยเราพูดถึงป่าก็จะดูเป็นเรื่องไกลตัวนิดนึงเราพูดถึงสวนสาธารณะก็ได้จะว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงแบบเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพอะไรเงี้ยเรามีพื้นที่ที่เรียกว่าไม่ต้องพูดเรียกว่าป่าแล้วกันเนาะพื้นที่ที่มีต้นไม้หนาแน่นเนี่ยเยอะมากแค่ไหนที่เพียงพอสำหรับประชากรที่อาศัยอยู่ในเมืองใช่ป่ะแล้วที่มันน่าเจ็บใจคืออะไรแล้วพี่โจคุณกัตเทียเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แบบแดกดันนะว่าตอนที่ฉันสุกส่งไปทำข่าวที่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้แล้วก็กรุงเทพ
มีคำว่ากรุงเทพอยู่ในหนังสือ
พี่น้องในนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบฉันได้รู้ความหมายที่แท้จริงของการมีป่าในเมืองว่ามันสำคัญต่อชีวิตฉันอย่างไรบ้างคือคิดดูแบบกรุงเทพกลายเป็นเมืองที่แบบเอาไว้เบนช์มาร์กของความแบบดีหรือไม่ดีของการมีป่าอะไร
เอาล่ะแต่ถ้าใครพอทำได้เช่นทำสวนในบ้านหรือว่าถ้าใครแบบพอจะหาสวนสาธารณะใกล้บ้านได้ลองใช้เวลา 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเน
า
ะ
ผมว่าการเรื่องการมีป่าหรือพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองประมาณหนึ่งคืออย่างเราตอนนี้เรารู้เลยว่าชีวิตเราอ่ะพึ่งพาสวนสาธารณะใกล้บ้านมากน้อยแค่ไหนอย่างเราเคยเล่าให้ฟังแบบไปสัก EP นึงเนาะว่าแบบเอ้ยแถวบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้สวนหลวงร.9แล้วก็บึงหนองบอนอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสำหรับเราเรารู้สึกว่าเป็น2ส่วนที่แบบดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าเราตั้งคำถามไปถึงแบบหลายๆคนละกันที่อาจจะใช้ชีวิตในเมืองเหมือนกันนะแล้วก็คุณมีสวนสาธารณะหรือพื้นที่ที่มีต้นไม้หนาแน่นของคุณแล้วหรือยังไม่ใช่พื้นที่แบบสวนเล็กๆที่ระเบียงคุณนะแต่เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถใช้เวลาได้อย่างคุณกัตเทียอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบระหว่างทางเนี่ยเขาสามารถแบบแวะที่ป่าแล้วก็แบบไปเก็บเบอร์รี่อะไรสักอย่างนึงเพื่อทำเป็นอาหารเย็นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ของเราแบบเอาแค่แบบอย่างมากเราแค่แบบเลิกงานแล้วก็แบบแวะสวนแบบระหว่างทางกลับบ้านเพื่อวิ่งหรือเข้าไปดูแบบดูนกชมต้นไม้นิดนึงเพื่อคลายเครียดทั้งวันที่เราแบบมาก็ได้อะไรเงี้ยเรามีสิ่งนั้นได้มากพอสำหรับชีวิตเราไหม
เราว่าเรื่องนี้อยู่ที่การให้ความสำคัญกับมันด้วยนะคืออาข้อหนึ่งของประเทศเขาอ่ะมันมีป่า access ง่ายเข้าถึงง่ายของอเมริกาเมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองเองก็ไม่ได้มีป่าเข้าง่ายขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะสวนกลางของหมู่บ้านอ่ะ
สวนชุมชนในเนี้ยก็จะพูดถึงสวนชุมชนเหมือนกัน
ก็ใช้ชีวิตเอาท์ดอร์กลางแจ้งแบบนั้นก็ได้พูดถึงข้อดีของธรรมชาตินิดหน่อยว่าคุณกัตเทียเนี่ยใช้เวลาเล่าเรื่องนี้นิดหน่อยเพราะว่านางเป็นซึมเศร้าอย่างที่เล่าไปเนาะแล้วนางแบบสามารถมายืนยันอีกรอบว่าการใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติมากๆเนี่ยมันลดความซึมเศร้ามันลดความเครียดแล้วก็ลดความวิตกกังวลแล้วก็แน่ๆคือบรรเทาอาการซึมเศร้าของเธอได้แน่ๆชีก็บิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าการเดินป่าสักประมาณ 10-15 นาทีแค่นั้นแหละคุณจะเห็นผลร่างกายคุณจะสะท้อนผลชัดเจนจิตใจเหมือนเราไปวิ่งสวนหลวงหน่อยๆอ่ะมันตอนจบมันก็มีความสุขได้เลยอ่ะเนาะหรือแบบการเดินในใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติมีอีกสิ่งหนึ่งที่ดีของคนยุคนี้คือเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ไอ้พวกของดิจิตอลทั้งหลายบ้างอ่ะมันก็บ้างสัก10นาทีต่อวันอะไรเงี้ยแล้วก็การที่เดินป่าแล้วได้เห็นสังเกตสีของใบไม้ที่เปลี่ยนไปแสงที่เปลี่ยนไปการได้ดูนกดูดอกไม้อะไรบ้างเนี่ยมันทำให้เรามีสายตาที่เหมือนเปิดกว้างมากขึ้นนะครับในข้อ3เรื่องเนเจอร์หรือธรรมชาติเนี่ยการใช้ชีวิตแบบติดธรรมชาติแบบมากๆแบบเนี้ยมันทำให้ฝึกความสิสุในตัวขึ้นนึกออกป่ะความสิสุคือการเข้าใจถึงธรรมชาติว่าบางครั้งนะชีวิตมันมีช่วงเวลาที่ยากลำบากนะแต่มันก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นวัฏจักรเป็นไซเคิลนะเดี๋ยวความแบบพาร์ทของความสุขก็จะมาความทุกข์ก็อาจจะกลับมาอีกแต่เดี๋ยวความสุขก็กลับมาอีกคือความเข้าใจธรรมชาติมากๆอ่ะมันเสริมสร้างความสิสุในตัวของคนฟินแลนด
์อันถัดไปข้อที่4จาก8ข้อเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของอาหารแบบนอร์ดิกอาหารของคนฟินแลนด์แล้วว่าแบบเอ้ยคนฟินแลนด์เขากินกันแบบไหนนะถึงจะมาลิงก์กับปรัชญาของสิสุแบบเนี้ยอะไรคุณกัตเทียเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องอาหารแบบทั่วๆไปของคุณฟินแลนด์นั่นแหละว่าเอ๊ะคนแถบนั้นน่ะแบบสภาพอากาศแบบหนาวเย็นแบบนั้นน่ะจริงๆแล้วเขากินอาหารซับซ้อนหรือเรียบง่ายคำตอบก็คือเรียบง่ายมาก คือเขาบอกว่าหลักๆคนฟินแลนด์กินอยู่2 อย่างคือขนมปังรายกับเบอร์รี่
หลัก แต่มีสูตรหนึ่งในหนังสือที่เราชอบมากเลยคือฟู้ดทริแองเกิลในบทนี้ฟู้ดทริแองเกิลคืออะไรฟู้ดทริแองเกิลหรือสามเหลี่ยมอาหารเนี่ยคือเรานึกถึงจานคุณเป็นวงกลมดูเนาะให้แบ่งเป็น3ส่วนครึ่งหนึ่งแบ่งครึ่งก่อนครึ่งหนึ่งขอให้เป็นผักในจานแล้วก็อีกครึ่งหลังก็แบ่งเป็น2ก็คือ1ส่วน4กับ1ส่วน4 1ส่วน4ก็เป็นโปรตีนเนื้อสัตว์ถั่วอะไรก็ว่าไปและอีก1ส่วน4ก็เป็นสายแป้งคาร์โบไฮเดรตต่างๆนานาก็ว่าไปอันเนี้ยเราทุกคนรู้ว่าเราต้องกินผักให้มากขึ้นช่วงนี้ก็คือกินคีโตกินเนื้อให้มากขึ้นกินแป้งน้อยๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยมี how to หรือว่าวิธีการมาช่วยเราเช่นคนฟินแลนด์เวลาไปไหนเขาจะตักผักก่อนก็คือต่อไปเราก็คิดว่าเราจะทำแบบนี้เหมือนกันก็คือเวลากินอะไรในใส่จานให้ตักผักก่อนแล้วก็ค่อยตักเนื้อสัตว์หรือค่อยตักข้าวหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยก็คือเขาบอกว่าอาหารมันคือทำให้ร่างกายเรามีความสุขอะจำได้ใช่ไหมว่าเราพูดเรื่องของท้องไส้มากกว่าหัวใจและสมองท้องไส้อะเกี่ยวกับอะไรมากสุดก็เกี่ยวข้องกับการกินนี่แหละแล้วการกินของคนฟินแลนด์เราชอบมากๆคือเขามักจะกินอะไรง่ายๆอะพูดอย่างนี้เหมือนเข้าใจยากเนาะแต่การกินง่ายๆก็คือการหาของกินง่ายๆของคนโลคอลซึ่งแบบคนอเมริกันหรืออะไรเอาไปทำเป็นเรื่องออร์แกนิกอะไรต่อไปมากมายแต่ว่าคนฟินแลนด์เขาทำอย่างนี้กันอยู่แล้วคือแบบว่าปรุงน้อยๆกินง่ายๆน้ำตาลก็กินได้ไม่ต้องเยอะกินแบบพวกเบอร์รี่มากหน่อยอะไรเงี้ย
ผมชอบที่คุณกัตเทียเขียนเอาไว้ว่าเรื่องความพอดีของการกินอาหารของคนฟินแลนด์เนี่ยพูดว่าการกินอย่างผ่อนคลายเนี่ย relax eating เนี่ยหมายถึงการเพิ่มอาหารดีๆแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาลดอาหารที่ไม่ดีคือหมายถึงว่าก็แค่แบบว่าแบบให้รู้แล้วกันเนาะว่าแบบอาหารดีในความหมายของแบบคุณกัตเทียแล้วกันว่าของคนฟินแลนด์อะไรเงี้ยก็คืออาหารที่ไม่ได้เป็น processed food อะคือไม่ได้เป็นอาหารที่ผ่านกระบวนการหลายๆอย่างที่ซับซ้อนขึ้นใช่ป่ะอาหารง่ายๆก็คืออาหารที่มันใกล้เคียงกับสิ่งที่มาจากธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ป่ะแล้วก็คุณกัตเทียบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะพวกเราอ่ะก็กินขนมหวานกินอะไรที่แบบตามใจอ่ะพอได้แต่ว่าย้อนกลับไปที่เบสิกก่อนว่าแบบคือไม่ต้องกังวลในเรื่องของการลดกินอาหารที่ไม่จำเป็นอ่ะแต่ให้เริ่มต้นที่รู้จักว่าอาหารที่มันง่ายและรีแลกซ์มันคืออะไรบ้างแล้วก็แค่ใช้ชีวิตกับอาหารต่างๆเหล่านี้อย่างเป็นปกติทุกๆวัน
เราชอบคำนี้มากเลยพี่เนทรีแลกซ์อีติ้งที่พี่เนทพูดเมื่อกี้เนี้ยมันคือการกินอย่างผ่อนคลายที่สุดก็คือให้ความสำคัญกับการกินมากและไม่ใช่น้อยนะคนฟินแลนด์และมันไปเกี่ยวข้องกับการลดน้ำหนักเวลาเราพูดถึงการลดน้ำหนักเนี่ยหลายคนก็ขั้นหนึ่งอ่ะนึกถึงการออกกำลังกายแน่ๆเนาะอันที่สองก็คือพูดถึงการลดอาหารหรือวิธีการกินอาหารใครที่อยู่ในภาวะอยากลดน้ำหนักคงมีสูตรการลดน้ำหนักกันมาเป็นประมาณร้อยสูตรแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแบบกินนั่นติดอย่ากินนี่กินนี่อย่ากินนั่นกินนั่นไม่ดีกินนี่ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหรืองดอาหารไปเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คนฟินแลนด์ให้ความสำคัญกับการกินมากๆคือเขาบอกว่าเขาทำอะไรก็ได้ถ้าเขาน้ำหนักขึ้นหรือว่ากางเกงใส่ไม่ได้แล้วอ่ะนี่ในหนังสือบอกนะฉันจะไม่มีทางลดข้าวลดฉันจะไม่มีทางลดอาหารเด็ดขาดฉันก็จะออกกำลังกายให้มากขึ้นแต่ว่าในจานอาหารของเขาอ่ะมันก็จะเป็นฟู้ดทริแองเกิลอย่างที่ว่าอยู่แล้วก็คือแบบว่าผักเยอะหน่อยเนื้อสัตว์หนึ่งส่วนสี่แป้งหนึ่งส่วนสี่อะไรเงี้ย
ผมชอบอีกคอนเซปต์หนึ่งพี่โจคือพอเราพูดถึงสังคมเมืองอ่ะพี่โจอย่างเราก็ได้เราอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยบางทีอ่ะเราสมมติเราอยู่คอนโดอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปเอาแบบ พืชผักผลไม้ที่เราเดินเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเก็บเบอร์รี่ไปเก็บแบบผักผลไม้อะไรมาทำอาหารได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีพื้นที่ป่าแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ผมกลับชอบสิ่งที่มันเป็นนโยบายของเมืองแต่ละเมืองในฟินแลนด์หรือหลายๆเมืองในหลายประเทศอะที่พอพูดถึงสวนที่เป็นสวนกลางขึ้นมาอะไรเงี้ยเหมือนอย่างในหนังสือเล่มนี้ Finding Sisu อะไรเงี้ยก็จะพูดถึงแบบในเมืองนั่นแหละในเฮลซิงกินั่นแหละที่มันจะมีพื้นที่ระหว่างบ้านกับที่ทำงานที่เขาทำเป็นสวนผักคนเมืองอย่างนี้ก็ได้คือเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลหรือแบบว่าเมืองเนี่ยไปปลูกอะไรก็ตามที่มันสามารถแบบให้ผลให้ใบแล้วไปกลับไปปรุงอาหาร
สวนกินได้อะ
แล้วผมชอบอันหนึ่งคอนเซปต์ของเมืองมันคือ every man's right ใช่ป่ะคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเก็บเบอร์รี่หรือเห็ดที่ขึ้นอยู่ในสวนในเมืองเนี้ยกลับไปกินที่บ้านได้ใช่ป่ะมันเหมือนแบบเฮ้ยอันเนี้ยเรานึกถึงแบบถ้าเกิดเรามีสวนสาธารณะเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่แบบพืชผักที่อยู่ในสวนสาธารณะอ่ะมันไม่ใช่พืชผักแล้วมันเป็นแบบไม้ดอกไม้ประดับใช่ป่ะคือไปเพื่อแบบผ่อนคลายทางสายตาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเจอป้ายห้ามอยู่ตลอดว่าแบบห้ามเดินข้ามสวนนะห้ามเข้าไปเด็ดนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นสวนสาธารณะที่เราทำได้แค่แบบเดินหรือวิ่งอยู่ตามทางเดิมที่เขาก
ำหนด
ไว้ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของสวนกินได้แบบในเมืองอย่างในฟินแลนด์อะไรเงี้ยมันคือการสร้างป่าหนึ่งอ่ะที่คุณสามารถแบบเดินเข้าไปตรงไหนก็ได้แล้วก็ไปเจอเบอร์รี่ไปเจอแบบผักที่เขาแบบปลูกเอาไว้แล้วคุณสามารถแบบเก็บสิ่งนั้นกลับบ้านหรือเก็บกินได้จากตรงนั้นเลยผมชอบคอนเซ็ปต์เนี้ยตรงที่เฮ้ยมันเป็นพื้นที่ที่ให้สิทธิ์กับทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่ได้กำหนดว่านี่คือโซนที่คุณเดินได้แค่ตรงนี้เท่านั้นเลย
คือธรรมชาติของเขาอะก่อนจะมีสวนสมัยก่อนนะคือเขาอยู่ใกล้ป่าเนอะดังนั้นเขาเก็บอะไรกินก็ได้ในป่าอยู่แล้วแบบเก็บเบอร์รี่อะไรที่มันขึ้นได้อยู่แล้วแล้วพอมันมีความเป็นเมืองขึ้นอะเขาก็เอาสิ่งนี้มาสร้างให้เป็นสวนกินได้ของชุมชนที่พี่เน็ตว่าคือแต่กับเราอะเราอาจจะยังไม่มีสวนชุมชนซึ่งหลายที่มีนะจริงๆแล้วเมืองไทยก็มีอยู่นะครับ
ในคอนโดใหม
่ๆก็มีอยู่นะแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้เลยเราว่าคือ2หลักการในการกินเมื่อกี้แหละ1ก็คือFood Triangleก็คือดูสามเหลี่ยมอาหารในจานเราให้แบบแบ่งให้สมมาตรกันอันที่2ที่เราก็ชอบก็คือการกินใส่รุ้งการกินใส่รุ้งคืออะไรการกินใส่รุ้งคือเวลาเราตักของมาในจานเราเวลาเราไปบุฟเฟ่ต์ให้มันมีสีครบให้มากที่สุด7สีได้ยิ่งดีคือการกินให้ครบสีอ่ะพูดง่ายๆเอาง่ายๆอย่างนี้แหละเขาสอนกันอย่างนี้ว่าความรู้แม่งแบบซิมเพิลมากๆแบบเนี้ยกินแบ่ง3ส่วนแล้วกินให้ครบ4แค่นี้แบบว่ามื้อนี้ก็คือถือว่าเป็นมื้อที่บาลานซ์มากๆแล้วอะไรเงี้ย
อันถัดไปพี่โจเขาพูดถึงแบบซิสุตั้งแต่เด็กเกิดขึ้นมาเลยว่าปรัชญาการใช้ชีวิตของคนฟินแลนด์เนี่ยเขาสร้างพลเมืองขึ้นมาคนหนึ่งตั้งแต่แบบแรกเกิดขึ้นมาให้กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบฟินแลนด์ยังไงใช่ป่ะอันนี้ผมก็ชอบเลยนะชอบตั้งแต่แบบอันแรกที่พูดถึงเรื่องเบบี้บ็อกซ์ใช่ป่ะว่าสวัสดิการของคุณแม่ที่ตั้งท้องทุกคนคือทุกคนจะได้รับเบบี้บ็อกซ์กล่องอุปกรณ์ที่พร้อมใช้สำหรับการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กแรกเกิดเนี่ยกล่องใหญ่ๆกล่องหนึ่งใช่ป่ะซึ่งข้างในกล่องเนี่ยมีทุกอย่างที่จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงเด็กหนึ่งคน
เรื่องที่ฉันออบเซสว่ะคือในหนังสือเนี่ยเขียนว่าในกล่องนะสมมติว่าเราคลอดลูกเนาะรัฐจะส่งกล่องมาให้หนึ่งกล่องเบบี้บ็อกซ์เนี่ยซึ่งกล่องแม่งสวยมากอะคือแบบว่าในกล่องนั้นอะในหนังสือเขียนว่ามีของประมาณ50อย่างตอนนี้เราไปเซิร์ชมาพี่เนทมีของอยู่ในนั้นประมาณ70กว่าอย่างอยู่ในนั้นมันเยอะขึ้นเรื่อยๆ
ผมว่าขึ้นอยู่กับว่าแบบนโยบายของรัฐตอนนั้นนะว่าเขาต้องแข่งกัน
อะใช่ใช่ใช่ก็คือในนั้นมีของพูดง่ายๆว่าคุณเดินตัวปลิวกลับบ้านจากโรงพยาบาลหลังคลอดแล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรเลยในนั้นมีครบทุกอย่างแบบแพมเพิร์สแบบว่าเสื้อผ้าเด็กชุดเล็กแบบว่าอาหารเด็กกระดงกระดาษอะไรอยู่ในกล่องอีเวนต์กล่องนะสามารถเอามาเป็นเตียงเด็กได้เลยก็คือเด็กหลายคนก็นอนอยู่ในนั้นได้ประมาณ1เดือนอ่ะคืออยู่ในนี้ได้แน่ๆแล้วพูดถึงสวัสดิการเบบี้ตรงเนี้ยขออีกหน่อยคือแบบเราเซิร์ชมาว่าคนที่เป็นแม่ทำคลอดเนี่ยใช้เงินประมาณ300ยูโรคุณแม่ทั้งหลายบอกว่าก็เหมือนไปโรงแรมคืนนึงอ่ะจ่ายเงินประมาณเนี้ยที่ยุโรปก็ประมาณเนี้ยเนาะสามารถแบบครบโปรเซสการทำคลอดเด็กคนนึงออกมาได้เลยนอกจากนั้นสิ่งที่ชอบคือวันหยุดของคุณพ่อคุณแม่ที่เกี่ยวข้องกับลูกตอนคลอดเนี่ยจะแบบโหเยอะมากอ่ะไอ้1เดือนก่อนคลอดอีก2เดือนหลังคลอดนี่สำหรับคุณแม่เนาะสำหรับคุณพ่อก็อีกมากมายพูดง่ายๆว่า เขาดูแลไปถึงเด็ก9ขวบนะพี่เน้นคือแบบว่าจะแบบว่าเหมือนมีความหยุดมากกว่าคนอื่นได้นู่นนี่นั่นสามารถหยุดได้มาดูแลลูกก็คือพูดง่ายๆว่าเด็กเกิดเนี่ยนะต้องอยู่ได้เห็นหน้าพ่อแม่ทุกวันได้จนถึงอายุเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยแล้วในเบบี้บ็อกซ์เนี่ยมันสะท้อนอะไรรู้ป่ะมันสะท้อนถึงที่เราพูดว่าโรงเรียนของที่ไหนดีที่สุดในโลกทุกคนก็รู้ว่าโรงเรียนของฟินแลนด์เนาะมีหนังสือฟินิช 2.0 ออกมาให้อ่านกันนะแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอ่ะให้ความสำคัญกับการศึกษาไม่เฉพาะในโรงเรียนแต่ก็คือตั้งแต่วินาทีที่เราลืมตาขึ้นมาบนโลกใบนี้เรามีเบบี้บ็อกซ์เรามีว่าชุดความรู้นู่นนี่นั่นให้มีคู่มือการเลี้ยงลูกให้คุณแม่มีนู่นนี่นั่นให้คุณแม่แบบครบถ้วนอ่ะ
เราว่าบทเนี้ยตอนที่พูดถึงเรื่องแบบเด็กและการศึกษาเนี่ยพี่โจในอนาคตอ่ะเราน่าจะพูดถึงแบบการศึกษาในฟินแลนด์อ่ะได้เป็นแบบเอพิโซดนึงเลยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่มีลูกเนี่ยควรจะรู้จักว่าเฮ้ยประเทศที่เรียกว่ามีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยเขาเตรียมการยังไงเขามีแบบความคิดเตรียมพร้อมให้กับเด็กคนหนึ่งยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีหนังสือหลายเล่มเลยที่แปลไทยมาแล้วอย่างที่พี่โจบอกว่ามันมีเล
่
ม Finish Lesson 2.0 โดยคุณแบบพาซีซาวเบิร์กอะไรเงี้ยก็เป็นเล่มดังเล่มนึงเนาะแล้วก็หนังสือของสำนักพิมพ์ Bookscape เรื่องสอนฟินเรียนสนุกสไตล์ฟินแลนด์หลายๆเล่มเลยที่พูดถึงระบบการศึกษาของฟินแลนด์เพราะเรารู้สึกว่าแบบสมัครพิมพ์เองอ่ะตั้งใจอยากให้แบบพ่อแม่คนไทยเนี่ยอยากให้พวกเขารู้ว่าจริงๆแล้วว่าระบบการศึกษาบนโลกเนี่ยมันมีแบบวิธีการอื่นๆอีกมากมายที่มันเปลี่ยนคนคนหนึ่งให้กลายเป็นพลเมืองแบบฟินแลนด์อย่างได้ยังไง
พี่เนตอนเอาแบบสารภาพตามตรงนะทุกคนตอนที่เราอ่านบทเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆตอนเนี้ยเราคิดโอ้สบายกูแล้วฉันกะว่าอ่านคำๆก็ได
้
เพราะเราไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้แพลนว่าเราจะมีลูกเนาะแต่ปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะพอเข้าไปอ่านแล้วเราเผลอๆอาจจะเป็นบทที่ชอบที่สุดบทหนึ่งของหนังสือเล่มนี้คือมันพูดถึงการเรียนรู้เว้ยเขาบอกว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาจะสอนอย่างนี้สอนให้เด็กต้องได้เล่นอย่างไร้แบบแผนกลางแจ้งไม่ว่าวันนั้นฝนจะตกหรือแดดจะออกเด็กต้องได้เล่นเอาท์ดอร์ซึ่งถ้าวันฝนตกก็เล่นเอาท์ดอร์แล้วใส่เสื้อฝนถ้าหิมะตกก็เล่นเอาท์ดอร์แล้วใส่เสื้อหนาวยกเว้นแบบหนาวสุดๆจริงๆค่อยว่ากันแต่ว่าเด็กต้องได้เล่นแบบว่าไม่มีรูปแบบไร้แบบแผนการเรียนสิ่งที่เน้นที่สุดคือการลงมือทำอย่างที่บอกอะว่าตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆพี่เน้นแต่พอแบบเราแอพพลายว่าเฮ้ยเราเอาสิ่งนี้มาเป็นแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่แบบเราก็ได้การอ่านบทนี้ถึงมีความสุขมากๆหรือแบบเขาเน้นให้เด็กต้องเชื่อมโยงกับธรรมชาติให้ได้เนาะว่าแบบไปเล่นในป่าเล่นกับสัตว์แมลงต้นไม้อะไรก็ว่าไปอะเด็กทุกคนต้องได้ปีนป่ายกระโดดและวิ่งกลางแจ้งเด็กต้องได้เล่นกับกองใบไม้ที่ร่วงหรือว่าพกไฟฉายไปเดินเล่นด้วยกันสักค่ำๆแค่นั้นเด็กอาจจะเล่นเกมโดยการสร้างของขึ้นมาใหม่จากกล่องซีเรียลหรือกล่องช็อกโกแลตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปแล้วก็เราต้องสร้างบรรยากาศของการให้กำลังใจและกระตุ้นให้เด็กๆเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้มากที่สุด
คุณกัตเทียเนี่ยถามคนเขียน Finish Lesson 2.0 นะครับว่าที่ฟินแลนด์เนี่ยเขาสอนซีสุให้กับเด็กๆยังไงใช่ป่ะคุณพาซีบอกว่าเด็กในฟินแลนด์น่ะถูกสอนตั้งแต่เล็กๆว่าคุณต้องทำสิ่งที่เริ่มไว้ให้เสร็จไม่ว่างานตรงหน้าจะยากแค่ไหนก็ตามใช่ป่ะนี่คือปรัชญาของซีสุเลยนะกับอีกอันนึงที่ผมชอบที่อยู่ในบทเนี้ยคือครูประถมทุกคนต้องเรียนจบปริญญาโท
อันนี้อิจฉามาก
อิจฉาเน
า
ะ
อิจฉาแล้วก็เท่าที่จับความได้จากบทนี้แล้วกันการที่เราจะมีการศึกษาให้ดีอ่ะปรัชญาที่ซ่อนอยู่ในนั้นคือการไว้ใจคือไว้ใจครูไว้ใจนักเรียนไว้ใจพ่อแม่ว่าเขาจะดูแลคนหนึ่งคนให้กลายเป็นประชากรที่ดีของฟินแลนด์ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องพวกเนี้ยปรัชญาการเรียนรู้ต่างๆแล้วก็ให้เริ่มเลยตั้งแต่เกิดจากเบบี้บ็อกซ์ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย
มาอันที่6เลยพี่โจอันที่6อ่ะเป็นเรื่องของจักรยานอย่างเดียวเลย ดูง่ายจังเนาะแต่ว่าแบบเรื่องจักรยานเขาเนี่ยมันเต็มไปด้วยแบบปรัชญาว่าแบบเฮ้ยสิสุในการขี่จักรยานมันคืออะไรอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกแล้วว่าคุณกัตเทียเนี่ยตอนที่ย้ายมาฟินแลนด์ใหม่ๆก็มีคนทักว่าแบบเฮ้ยเนี่ยคุณมีความแบบสิสุอยู่เต็มเปี่ยมเลยเนาะตรงที่แบบว่าขี่จักรยานสามารถขี่จักรยานไปในสภาพอากาศหนาวอย่างนั้นโดยที่ไม่เลือกที่จะขับรถมา
แล้วการขี่จักรยานของคนฟินแลนด์หรือคุณนักเกียร์เนี่ยไม่ใช่ซื้อจักรยานแบบหรูๆมาขี่โชว์กันไปมานะไม่ใช่แบบว่าต้องคอสตูมเต็มเนาะเขาซื้อจักรยานมือสองบ้านๆธรรมดาที่สุดเท่าที่จะธรรมดากันได้ด้วยซ้ำ
จักรยานคุณย่า
ใช่จักรยานคุณย่าพอยของเขาคือเขา เขาขี่จักรยานให้เป็นรูทีนประจำวันเช่นขี่ไปทำงานตอนเช้าขี่กลับบ้านตอนเย็นตอนแรกอะเวลาตอนที่เราอ่านบทขี่จักรยานเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเรื่องการซาวน่าการเลี้ยงลูกการขี่จักรยานทุกอย่างมันเป็นเวิร์บที่ง่ายหมดเลยอะแต่ปรัชญาในการใช้ชีวิตด้วยการขี่จักรยานมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นเยอะมากๆเลยพี่เนทอย่างเช่นนะเขาการันตีว่าการขี่จักรยานเนี่ยแน่ๆคือแก้ปัญหาของคุณได้หลายอย่างคือแน่ๆปัญหาคนทำงานในเมืองเนี่ยก็คือนั่งนานเนอะเรานั่งหน้าคอมทำงานกันนะการขี่ลุกขึ้นไปขี่จักรยานก็คือได้ move ได้เคลื่อนไหวในทุกๆวันมันเลยเถิดไปถึงการซื้อบ้านว่าต้องไม่ไกลเกินไปต้องไม่ใกล้กับที่ทำงานเกินไปพอจะให้ฉันมีเวลาขี่จักรยานได้เท่านั้นเท่านี้คือการขี่จักรยานทำให้เราเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นเขาได้ยินเสียงกระดิ่งที่มาจากน้ำแข็งกระทบกันในแม่น้ำอะไรเงี้ยแล้วชีวิตที่เจอแบบนี้ทุกๆวันน่ะการได้เห็นสิ่งละอันพันละน้อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้ชีวิตมันฟูลฟิลอ่ะเนี่ยคือการขี่จักรยานเนาะการขี่จักรยานโอ้ยอีกหลายอย่างอ่ะประหยัดเงินแน่ๆก็คือแบบมันไม่ต้องซื้อรถใหญ่ไม่ต้องแบบว่าเสียค่าเมนเทนแนนซ์หรือดูแลอะไรมากมายการขี่จักรยานมันเป็นการแบบเขาเรียกอะไรนะ save the world หรือช่วยแบบว่าสิ่งแวดล้อมโลกได้ดีที่สุดแล้วแน่ๆมันไม่มีก๊าซผลิตนู่นนี่นั่นออกมาอะไรเงี้ยแม้กระทั่งกระบวนการผลิตจักรยานเองมันก็ไม่ได้ใช้แบบพลังงานปิโตรเลียมอะไรมากมายคือมันเหมือนแบบแค่ขี่จักรยานเนี่ยมันดีกับใครต่อใครต่อใครไปหมดเลย
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนจักรยานเนี่ยพี่โจคืออะไรหรือเปล่าสำหรับผมนะตอนที่คุณกัตเทียเขาพูดถึงเรื่องนโยบายการวางผังเมืองว่าเมืองจักรยานน่ะคือเมืองที่ให้การเดินทางโดยรถยนต์น่ะเป็นรองให้ priority กับการขี่จักรยานเป็นหลักหมายความว่าอะไรหมายถึงว่าจากจุด A ไปถึงจุด B เนี่ยตอนที่ดีไซน์ผังเมืองอ่ะคือคุณต้องดีไซน์ให้คนเดินหรือใช้จักรยานไปถึงจาก A จุดจาก A ไป B ให้ถึงเร็วที่สุดแต่ว่าถ้าขับรถยนต์น่ะคุณอาจจะต้องขับอ้อมนิดนึงนะ
ใช่
เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์อยู่ที่จักรยานและการเดินไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแบบเรื่องการที่บอกว่าเฮ้ยเราอะอยู่เมืองไทยเราก็เห็นความสำคัญของการแบบใช้จักรยานเนาะเพียงแต่ว่าเราได้ให้ความสำคัญกับการวางผังเมืองสำหรับการใช้จักรยาน
ฉันลองแล้วถ้าใช้ฉันขี่จักรยานจากบ้านเราเนี่ยไปสู่หลวงร.9ซึ่งไม่ได้ไกลมากเลยนะฉันตายตั้งแต่ออกไปปักซอยฉันโดนรถชนตายแน่ๆคือแบบว่าคือถนนเมืองไทยทั้งหลุมทั้งบ่อทั้งแบบอะไรอีกมากมายอ่ะคือมันไม่เหมาะมากๆแต่สำหรับเขาเนี่ยเหมือนที่พี่เน็ตเคยพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการที่แบบที่เขาสอนลูกขี่จักรยานด้วยเนาะคือมันมีปรัชญาอะไรบางอย่างที่การแบบขี่จักรยานล้มแล้วต้องลุกขึ้นมาขี่ให้ได้ให้สำเร็จอะไรพวกนี้อยู่อีกมากมาย
ข้อที่7นะครับเกือบจะถึงข้อสุดท้ายแล้วข้อที่7เนี่ยพูดถึงแบบหลักการง่ายๆเลยบอกว่าขยับคือยา
คือการเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือเรื่องนี้เราชอบ2ข้ออันนึงขยับเป็นยาก่อนก็คือmove is medicine ท่องไว้เลยนะการเคลื่อนไหวเป็นยารักษาโรคคือย้อนกลับไปเล็กๆเรื่องการขี่จักรยานเมื่อกี้เนี้ยนอกจากแบบเป็นพาหะนะในการนำเราจาก A ไป B แล้วเนี่ยมันคือยังเป็นการออกกำลังกายแบบธรรมดาด้วยเนาะลองนึกภาพนะสมมติเราขี่จักรยานทุกวันเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นกลับบ้านครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราประหยัดค่ายิมรายปีได้เป็นหมื่นเลยนะอันนี้คือการออกกำลังกายในสไตล์ฟินแลนด์นะพูดอย่างนี้แล้วกัน
คุณกัตเทียเล่าให้ฟังเนาะว่าช่วงแรกเนี่ยเขาพูดเปิดในหนังสือแล้วว่าแบบเขาเป็นโรคซึมเศร้าตอนที่จะย้ายมาอะไรเงี้ยตอนที่อยู่แคนาดาอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนที่ย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยก็คือก็ต้องหาหมอรักษาโรคซึมเศร้าอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เขาเซอร์ไพรส์กับแบบหมอที่ฟินแลนด์ก็คือหมอเลือกที่จะแบบลดการจ่ายยาลงแต่แบบเปลี่ยนให้เป็นการบำบัดด้วยการขยับด้วยการเดินด้วยการแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้มากขึ้นกว่าการแบบปรับยาหรือเพิ่มยาเข้าไปเร
ื่อยๆชอบ
แ
นวหลอกของนางกับหมอช่วงนี้คือนางเป็นซึมเศร้าปกติก็กินยาตัวนึงมาตลอดชีวิตอะไรเงี้ยพอย้ายมาฟินแลนด์ก็คิดว่าหมอก็น่าจะจ่ายได้แหละยาแบบซิมเพิลตัวเนี้ยแต่หมอที่ฟินแลนด์มีความพยายามจะไม่ให้ยาเว้ยพยายามจะแบบเอ้ยลองอย่างนั้นก่อนไหมแบบ A ก่อนไหมลองสักอาทิตย์นึงไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวหมอจัดให้อะไรเงี้ยหรือแบบแล้วเลยเธอไปถึงขั้นงั้นนั่งคุยกับหมอคือนั่งคุยกันเป็นชั่วโมงได้อะกับหมอฟินแลนด์อะคือก็ง่ายๆว่าในสิ่งที่หมอแนะนำก็คือขยับเท่ากับยา movement is medicine ก่อนไหม
แต่ทั้งหมดเนี้ยพี่โจผมว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องของยาอย่างเดียวผมว่ามันเป็นเรื่องของเมืองทั้งเมืองประเทศทั้งประเทศรวมทั้งแบบปรัชญาที่อยู่แบบที่ขับเคลื่อนผู้คนของเขาด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเนาะได้ย้ายประเทศไปอยู่ในแบบเมืองแบบนั้นอะไรเงี้ยที่ เดินจากบ้านเราไปที่ทำงานได้หรือว่าปั่นจักรยานไปก็ได้ระหว่างทางจากบ้านไปที่ทำงานอะไรเงี้ยสามารถแวะกระโดดลงว่ายน้ำได้แป๊บหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปทำงานต่อได้อะไรเงี้ยคือไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันเหมือนแบบว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นที่สามารถทำสิ่งนี้ได้แต่ว่านโยบายทุกอย่างของเมืองอ่ะมันอัดแน่นเต็มไปด้วยแบบสิ่งต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้เราสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้
แต่นโยบายรัฐมาจากไหนก็มาจากประชาชนทุกๆคนนั่นแหละก็คือแต่ละคนแบบให้ความสำคัญกับเรื่องไหนเนาะใน mindset เรื่อง movement is medicine ขยับเท่ากับยาเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งคือคำว่า incidental exercise การออกกำลังกายแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะพวกเราอ่ะพี่เนทเวลาเราพูดว่าเฮ้ยพี่เนทไปหาอะไรออกกำลังกายกันไหมเนี่ยเวลาเราคุยกันในหมู่เพื่อนอ่ะเราก็จะนึกถึงว่ายิมที่ไหนให้การบริการดีที่สุดเนาะเครื่องเล่นดีสระว่ายน้ำดีครูดีเทรนเนอร์ดีเราจะนึกถึงแบบลักษณะเนี้ยเป็นยิมหรือแบบไปสวนสาธารณะหรือว่าไปขี่จักรยานที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่า incidental exercise หรือการออกกำลังกายแบบไม่ตั้งใจก็คือเขาบอกว่าให้ลองคิดว่าเอาการออกกำลังกายมาเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเราอ่ะมักจะเลี่ยงที่จะออกแรงอะไรบางอย่างนะเขาบอกว่าแต่ใน move is medicine ก็คือแบบว่าลองขยับตัวให้มากขึ้นเช่นลุกไปล้างจานเช่นต่อโต๊ะด้วยตัวเองเช่นแบบการทำงานบ้านต่างๆนานาลองแบบว่าถ้าใครจ้างคนอื่นทำความสะอาดก็ลองแบบว่าหยุดจ้างสักสัปดาห์ดูไหมแล้วก็ลองทำเองดูสักสัปดาห์ก็คือเน้นไปที่แอคชั่นน่ะก็คือสีสูนั่นเองก็คือการเป็นแอคชั่นมายด์เซตนั่นเองลองใช้การขยับตัวเล็กๆเช่นแบบว่านั่งทำงานอยู่สักพักก็ลองขยับหัวไหล่ขยับมือบ้างหรือการแบบออกไปยืดเส้นยืดสายง่ายๆนะรวมแน่ๆถึงการขี่จักรยานการไปเล่นน้ำสักหน่อยนึงอย่างที่พี่เน็ตว่าหรือว่าเราประชุมอ่ะแทนที่จะนั่งประชุมเป็นโต๊ะอ่ะลองเดินประชุมหรือเดินคุยกันดูไหมคือเขามี culture นี้อยู่ใน culture เขาด้วยนะครับเขาบอกว่าการขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆนี่แหละจะทำให้เราเข้าถึงปรัชญาของซีสุได้มากขึ้น
ข้อสุดท้ายพี่โจข้อสุดท้ายพูดถึงเรื่องminimalism แบบฟินแลนด์เขาก็จะพูดถึงแบบว่าทั้งหมดเนี้ยมันถูกใส่ลงไปในงานออกแบบต่างๆในข้าวของในเสื้อผ้าในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวผู้คน
ดีไซน์ thinking
มันเลยทำให้แบบปรัชญาต่างๆเหล่านี้ปรัชญาเรื่องสีสูปรัชญาเรื่องการใช้ชีวิตปรัชญาเรื่องมินิมอลลิซึมเนี่ยมันโชว์ออกมาในข้าวของ
ทุกอนู
ในชีวิตประจำวัน
คือมันอ่ะมันคือ less is more ที่ได้ยินกันบ่อยๆ small is beautiful หรือว่า culture อย่างเช่น tiny house แบบว่าย้ายไปอยู่บ้านเล็กลงกันเถอะก็มาจากฟินแลนด์นี่แหละ
พอพูดถึงแบรนด์ของฟินแลนด์เนาะที่พวกเราคนไทยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีก็คือแบรนด์ Marie Meco ใช่ป่ะทุกคนน่าจะจำลาย pattern ดอกป๊อปปี้สีแดงบนพื้นชัดอะคือเดินมาแต่ไกลแบบว่าใครใส่เสื้อผ้าลายนี้มาก็จะรู้ว่าอ่ะมารีไมโกะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีปรัชญาในการดีไซน์ลายดอกป๊อปปี้อันเนี้ยเหมือนกันเพราะว่าดอกป๊อปปี้เนี่ยถ้าเกิดเราเคยไปต่างประเทศที่มีดอกป๊อปปี้ขึ้นตามข้างทางเนี่ยมันคือเป็นดอกไม้ที่ไม่มีค่าเป็นดอกไม้ข้างทางอะไรเงี้ยแต่ว่าในวันที่เราเดินแล้วเจอดอกป๊อปปี้สีแดงอะไรเงี้ยผมว่าหลายๆคนน่ะสิ่งที่จะได้มาจากการมองเห็นดอกป๊อปปี้คือความเบิกบานอะไรสักอย่างนึงที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยธรรมชาติเนี่ยมันอดทนและรอวันที่จะผลิดอกสีแดงเนี่ยมาอยู่ตลอดเวลาแม้สภาพอากาศมันจะทรหดแบบหนาวเย็นแค่ไหนก็ตาม
มัน
ในงานดีไซน์อ่ะเขาก็เลยบรรจุเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าไปอยู่ในแบบเสื้อผ้าเข้าไปอยู่ในข้าวของให้รู้สึกและรีมายไปถึงแบบว่าปรัชญาต่างๆจากธรรมชาติได้เสมอ
เขาบอกว่าคนฟินแลนด์เนี่ยคือไม่นิยมทิ้งของก็คือพยายามจะหาทางใช้มันให้มากที่สุดเนาะแล้วก็ไม่หาทางไม่ซื้อของเพราะว่าปรนเปรอตัวเองอ่ะแล้วก็พยายามไม่คิดของใหม่พยายามจะคิดว่าจะหาซื้อของเก่าอย่างเช่นมันมี culture ของคำว่า cleaning day คือประมาณ 2-3 อาทิตย์ต่อเดือนหรือแทบจะทุกอาทิตย์อ่ะเหมือนแต่ละบ้านจะเอาของออกมาวางขายเป็นกระดาษเซลล์หน้าบ้านหรืออาจจะออกมาแจกเพื่อที่ให้คนอื่นแบบไปหยิบ สิ่งนี้ไปใช้ต่อได้เหมือนนักเขียนเขาบอกว่าตอนที่เขาย้ายไปฟินแลนด์ใหม่ๆเขาก็ไปได้โซฟาฟรีมาจากคลีนนิ่งเดย์นี่แหละคือแบบมีคนเอาโซฟาที่ไม่ได้ใช้แล้วมันเหมือนมีการโรเทตของกันอยู่ในนั้นน่ะก็คือแบบสนับสนุนแนวคิดแบบใช้ของให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะปรัชญาการแบบใช้ชีวิตแบบมินิมอลลิสต์คำนึงถึงของที่ใช้ให้มากที่สุดมันทำให้คนที่นั่นน่ะถูกฝึกที่จะคำนึงถึงผู้อื่นมากขึ้นมากๆมันดังนั้นแบบในช่วงแบบปีประมาณปีหนึ่งที่คนอพยพจากซีเรียมากๆเข้ายุโรปอะไรเงี้ยที่ฟินแลนด์ก็จะมีแบบมีโครงการนู่นนี่นั่นมากมายเช่นชมรมต้อนรับผู้อพยพเนาะหรือเราชอบแคมเปญนี้พี่เนทเครือข่ายเพื่อนบ้านกดปุ่มเครือข่ายเพื่อนบ้านกดปุ่มอ่ะมันคืออย่างนี้สมมติว่าเรามีลูกเล็กๆอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราต้องออกไปซื้อผ้าอ้อมให้ลูกแล้วเราอยู่คนเดียวเราต้องเฝ้าลูกก็ใช้เครือข่ายเพื่อนบ้านกดปุ่มเนี่ยลองถามดูว่าแบบใครมาดูลูกให้ฉันแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อผ้าอ้อมเนาะหรือแบบถ้าเราแบบไม่สะดวกจะออกไปไหนอ่ะแล้วเราอยากได้ของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรบางอย่างเราก็ไปบอกไว้เพื่อนบ้านบางคนอาจจะแบบฉันกำลังจะไปที่นี่พอดีเดี๋ยวฉันซื้อแล้วฉันแวะไปฝากคือการใช้ชีวิตแบบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบนี้กันน่ะคือปรัชญาที่เป็นปรัชญาของซีสุ
ทั้งหมดเนี่ย8อย่างอ่ะมันคือเรียกว่าเป็นการเดินทางของคุณกัตเทียนั่นแหละที่ตามชื่อหนังสือเลยครับคือ Finding ซีสุนะคือการค้นหาความหมายที่แท้จริงของแบบซีสุปรัชญาการใช้ชีวิตของคนฟินแลนด์เนี่ยว่าเอ้ยการที่ต้องอยู่ในประเทศที่อยู่ในช่วงระยะเวลาที่มีฤดูหนาวแบบยาวนานแบบครึ่งปีอะไรเงี้ยแล้วก็พอฤดูร้อนก็คือบอกว่าแบบอย่าลืมว่าฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เราเรียกว่าแบบดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืนเนาะมันก็จะมีวันที่แบบว่าแบบยาวมากๆพอช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นแบบกลางคืนที่ยาวมากๆอะไรเงี้ยคือชีวิตที่อยู่ในประเทศในแถบนั้นน่ะมันทรหดมากๆเหมือนกันแต่กลับกลายเป็นว่าในพื้นที่ในทวีปที่ดูทรหดขนาดเนี้ยมันทำให้กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียรวมถึงแบบฟินแลนด์ที่เป็นแบบนางเอกของหนังสือเล่มนี้มันกลับทำให้กลุ่มประเทศนี้เป็นประเทศที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเป็นประเทศที่แบบอยู่ลำดับสูงๆในการจัดลำดับประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในเรื่องของแบบรายได้ของประเทศหรือแม้กระทั่งแบบความสุขของประชากรอะไรเงี้ยพวกเขาก้าวข้ามผ่านความยากลำบากของภูมิประเทศนั้นกลายมาเป็นประเทศที่ประชากรมีความสุขต่างๆเหล่านั้นได้ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนวันนี้เราจะได้เห็นหลายๆอย่างแหละโดยเฉพาะแบบว่าคำอธิบายของคำว่าซีสุว่ามันทำให้พวกเขาแบบต้องใช้ชีวิตดิ้นรนแต่สุดท้ายได้มาซึ่งความสุขในสภาพที่ต้องเผชิญความยากลำบากต่อฤดูกาลแบบนั้นก็ยังได้อยู
่แล้วถ้าให้เรานึกถึงแบบคำสรุปทั้งหมดเนี้ยเราว่าก็ย้อนกลับไปที่ตอนเริ่มต้นนะพี่เนทที่เราพูดว่าซีสุคือการดื้อดึงที่พี่เนทว่าหรือที่เราว่าเป็นการไม่ยอมเลิกอ่ะคืองี้นะไอการขี่จักรยานการกินอาหารเฮลตี้หรือการมีสวนชุมชนหรือว่าการใช้ชีวิตแบบแฮปปี้เนสเนี่ยใครก็คิดได้เว้ยเราก็พูดกันนะแบบว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ในสังคมบ้านเราก็พูดถึงเรื่องนี้กันแต่พอเจออุปสรรคหรือปัญหานิดๆหน่อยๆอ่ะแล้วเราก็เลิกกันอ่ะแต่ของเขาความเป็นซีสุคือเขาไม่เลิกแกเขาทำไม่เลิกเขาไม่ได้กินสลัดมื้อเดียวแล้วเลิกอ่ะเขาก็กินแบบทุกมื้ออ่ะหรือเขาแบบไม่ได้ขี่จักรยานหนึ่งครั้งไปซื้อแบบคอสตูมเวอร์วังมาแล้วก็เอามานอนแช่อยู่ในตู้แต่เขาใช้มันเป็นประจำทุกๆวันให้ได
้ก่อนจะปิดเอพิโซดเนี่ยพี่โจผมว่าเราลืมเมนชั่นถึงสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่
ง
เรารู้สึกว่าไม่พูดไม่ได้นะคือทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะคุณกัตเทียพูดถึงนิยายชุดหนึ่งของแบบคุณตูเวยานสอนตลอดเวลาก็คือซีรีส์มูมินคือพวกเราอ่ะรู้จักมูมินกันอยู่แล้วแต่ว่าคุณกัตเทียบอกว่าปรัชญาของซีสุเนี่ยสะท้อนมาอย่างเยอะและอย่างดีในการอ่านหนังสือในชุดมูมินต่างๆเพราะว่าผมมีมูมินอยู่ในมือตอนเนี้ยคือเอาแค่ชื่อหนังสือในแต่ละตอนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบมันทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะอย่างเช่นแบบว่ามูมินจะเป็นชื่อง่ายๆอย่างฤดูร้อนมูมินเป็นยังไงอะไรเงี้ยมูมินกับน้ำท่วมใหญ่พฤศจิกายนในหุบเขามูมินหรือว่ามูมินกลางฤดูหนาวอะไรเงี้ยมันคือมูมิน กับธรรมชาติเนาะซึ่งธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เป็นธรรมชาติที่บอกว่าแบบสะดวกสบายอะแต่มูมินจะต้องเจอกับสภาพธรรมชาติแบบเนี้ยฤดูร้อนฤดูหนาวน้ำท่วมแล้วก็มีเรื่องของป่ามีเรื่องของเพื่อนมีเรื่องตัวละครหลายๆตัวที่คุณกัตเทียยกขึ้นมาพูดถึงในหนังสือเล่มเนี้ยมันเต็มไปด้วยแบบแฝงไปด้วยปรัชญามูมินในการใช้ชีวิตทั้งชีวิตที่มีกับธรรมชาติและชีวิตที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในความสัมพันธ์ต่าง
ไอ้ปรัชญามูมินเนี่ยมันมีอยู่จริงนะพี่เนทคือณจุดเนี้ยบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนดอมมูมินกันอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะแบบอินกับเรื่องนี้ประมาณนึงอยู่แล้วแต่ยังแนะนำว่าลองอ่านซีซูเนาะแล้วกลับไปมองมูมินใหม่เนาะโอ้โหมันสนุกขึ้นมากอะมันเหมือนเข้าใจลึกซึ้งถึงแบบทำไมมันถึงอย่างนี้วะแบบว่าทำไมไปกระท่อมนั้นแล้วอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ย
เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของประเทศประเทศหนึ่งเนาะอย่างที่เราคุยกันตอนแรกอะว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเลือกประเทศที่จะย้ายไปอยู่อะไรเงี้ยเราอยากไปอยู่ประเทศไหนบ้างอะไรเงี้ยตอนเนี้ยต้องสารภาพโดยตรงเลยอ่านหนังสือเล่มนี้จบอะเราว่าฟินแลนด์อะต้องเป็นอีกประเทศหนึ่งที่หลายๆคนอยากย้ายไปอยู
่ฉันบอกเลยนะจุดเนี้ยพรุ่งนี้สถานทูต ฟินแลนด์เนี่ยต้องแน่นเอียดอะถ้าเราคุยกันแบบเบอร์นี้คือแบบว่ามันน่าอยู่มากๆอะแต่อย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นเรื่องภาพภายนอกเนาะเรื่องการใช้ชีวิตภายนอกแต่ซีสุมันคือกำลังพูดถึงปรัชญาการใช้ชีวิตภายในแบบดื้อดึงในสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องที่มันดีแล้วก็ไม่เลิกทำอะคือในสังคมเราอะมีชุดความคิดคุณธรรมต่างๆนานามากมายซึ่งไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีมันคือดีแต่บางทีพอเราทำไปแล้วสักหน่อยหนึ่งแล้วเราแบบเจออุปสรรคบ้างเราก็เลิกง่ายๆอ่ะแต่ปรัชญาแบบซีสุคือต้องอย่าเลิกทำอ่ะถ้าเราคิดว่านั่นคือแบบ the way of life to happiness ของเราเขาบอกว่าในตอนท้ายเล่มซีสุบอกว่าสุดท้ายแล้วซีสุเป็นเรื่องที่คุณจะต้องหาของตัวคุณเองเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบตัวเองคุณต้องพึ่งพาตัวเองและหลังจากนั้นพอคุณเจอสิ่งนี้แล้วก็คือให้ออกไปให้กับคนรอบๆตัวให้กับสังคมออกไปและทั้งหมดนี้คือปรัชญาการใช้ชีวิตของคนฟินแลนด์ที่ชื่อว่าซีสุ
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Literary Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify, SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast Eye-opening for your ears